Asante ndugu, na tuendelee kusimama kwa muda kidogo sasa kwa ajili ya maombi. Sasa, huku tumeinamisha vichwa vyetu, je, kuna ombi lolote la kutamkwa ama kutambulishwa kwa kuinua tu mkono wako? Kama tu, ukiuinua mkono wako hivi, sawa, shikilia tu ombi lako sasa.
Our Heavenly Father, we are approaching Thee again for these...
Baba yetu wa mbinguni, tunakujia tena kwa ajili ya maombi ambayo wameinulia mikono yao hewani. Na ni wahitaji asubuhi ya leo Bwana wa mambo mengi. Wewe unajua wanayowazia moyoni mwao, kwa maana wewe ni neno, nalo neno ni tambuzi la mawazo na makusudi ya moyo. Nami ninakuomba Mungu uliye mwingi wa neema, ya kwamba utamjibu kila mmoja wao kulingana na mahitaji yao, kijua jambo hili, ya kwamba wewe utawajibu kulingana na imani yao. Tupe imani tunaponena neno lako basi Bwana, jalia liwaletee imani. Nisaidie kulinena neno lako, kwa kuwa neno lako ni kweli, lipate kuleta imani kutoa jibu kwa maombi haya. Halafu huenda kukawa na wengine hapa Bwana, ambao wameiacha ile njia nyembamba, wasiotembea katika njia ya kweli. Tunaomba Baba ya kwamba jambo fulani litafanywa leo, kutambulishwa, wapate kurudi upesi kwenye ile njia ya ushirika na Kristo tena. Siku zinaenda sana, uovu uko kila mahali. Kuna kuanguka kukuu, nasi tunaomba Baba ya kwamba utajitambulisha kwetu leo, kwa kuwaponya wagonjwa miongoni mwetu, kutenda miujiza. Si kwamba inakubidi kuifanya Bwana, kutufanya tujue ya kwamba wewe ni Mungu, bali ni kwa sababu uliahidi kuifanya. Nasi tunajua ya kwamba wewe utatujalia ahadi zako, kama tu tutaziamini na kujua ni za kweli. Naomba majali wa haya katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwaweza kuketi. Nilikuwa tu nikichukua muda kidogo kusoma baadhi ya maombi yaliyowekwa hapa. Kuna mawili ama matatu, moja ni ombi la maombi. Bila shaka, kuna leso nyingi zimewekwa hapa ambazo tungefurahia kuziombea katika muda mfupi tu, tunapohisi kuwa uwepo wa Roho Mtakatifu umefikia kilele chake. Hapo ndipo ninapojaribu kuombea hizi, wakati kusanyiko lote, wote wametiwa mafuta kwa uwepo wake. Tunasikitika sana kuwasumbua, tuna wengi sana wanaosimama, wala hakuna nafasi kwao ya kuketi. Na hii ndiyo siku ambayo joto la hali ya hewa imefikia kilele chake cha joto, na karibu 100% ya unyevu, na karibu nyuzi joto 100, kwa hiyo kuna unyevu sana na ni joto. Nami nilitoa asubuhi ya leo kwa ajili ya ibada za uponyaji, ama sio, sababu ya mimi kufanya hiyo ibada ya uponyaji, kwa kuwa ninaiweka imani yangu katika yale yeye aliyoahidi. Unaona, sasa, siwezi kusema ya kwamba yeye atafanya jambo hilo, bali naamini baada ya kulisikia neno lake na kuwekea msingi imani yetu juu ya yale ambayo ameahidi, basi tuna haki ya kudai ahadi zake za uponyaji, kama tu tunavyodai ahadi zake za wokovu. Maombi haya machache, sijui kama bado wamevifungulia vinasa sauti kwa ajili ya huu ama bado. Huenda likawa ni jambo jema. Vema, nadhani ni vizuri kwa walio nje jamii kulisikia hili ni ombi. Je, ulitabiri ya kwamba kutakuwako na wanigro milioni moja watakaouawa kwenye, ama ulitangaza tu kwamba jambo hili litatokea? Sasa, mnaona, daima nimewaomba muwe waangalifu kwa yale mnayosikiliza. Naona, kuna mengi sana ambayo ni upande tu wa kibinadamu. Bali siku zote, kama kuna kitu kinachotukia, kitanenwa, ni Bwana asema hivi, hata kwa maono ama chochote kile. Maono kwenye jukwaa katika wasikilizaji, unafanya hivyo mwenyewe, sio Mungu, ni wewe. Unaona, Mungu hatoi ono hilo, unalitoa mwenyewe kwa imani yako katika karama ya kiungu. Kama yule mwanamke aliyegusa vazi lake, yeye hakujua kwamba alikuwa ni nani ama shida yake, bali mwanamke alifanya hivyo mwenyewe. Unaona, sasa hiyo haikuwa ni Bwana asema hivi. Ilikuwa ni Bwana asema hivi wakati Yesu alipojibu na kumwambia ya kwamba imani yake ilikuwa imemuokoa. Lakini unaona, inakubidi kuwa mwangalifu. La, nilikuwa tu nikizungumza juu ya Martin Luther King katika maafa haya makuu walionayo huko kusini kuhusiana na watu weusi. Nilisema, kama watu hao wangalikuwa ni watumwa, ningelichukua kanisa langu na kwenda kusini kuwasaidia watu hao watoke utumwani. Hakika ningeenda, kwa maana mwanadamu hufanya watumwa, sio Mungu. Sisi sote ni wadamu moja. Sote tunatokana na mti mmoja, na hiyo ilikuwa ni kutoka kwa Adamu. Mungu kwa damu moja ameyafanya mataifa yote. Na kama sisi, rangi zetu ni hudhurungi, ama nyeusi, ama manjano, ama nyekundu, ama yoyote ile, sisi sote ni viumbe vya Mwenyezi. Unaona, wala hakupaswi kuwepo na tofauti zozote baina yetu. Swali kule chini ni ubaguzi wa shule. Sasa, nilikuwa huko wakati wa maasi ya kwanza, nami niliyasikia, najua yale ninayozungumzia. Watu weusi wana shule nzuri, wakati mwingine ni bora zaidi kuliko shule hizo zingine. Na kwa mfano, huko Shreveport, wana shule nzuri kuliko za wazungu zilivyo. Lakini, nia ya mtu fulani kuwachochea ya kwamba wanapaswa kwenda na kujichanganya nao. Ambalo, nafikiri lingekuwa ni sawa. Bali mradi watu wanapinga hilo, hao watu wa kusini, basi inaleta tofauti gani hata hivyo? Nami nafikiri ya kwamba Martin Luther King amevuviwa na ukomunisti, ambao utawaongoza karibu watu milioni moja kabisa kwenye mtego wa mauti. Unaona? Sisemi ya kwamba Bwana aliniambia jambo hilo. Mimi naamini. Unaona? Naamini halipaswi kufanywa. Nafikiri ya kwamba watu wanapaswa kuwa Wakristo na kutambuana kama ndugu. Pia, lakini nafikiri kwa sababu tu hii Marekani, serikali hii sasa inaniambia ya kwamba hata siwezi kutia sahihi cheki ambayo itakuwa imepewa mimi binafsi. Unaona? Hizo ni haki za kikatiba ambazo nimenyang'anywa, lakini nifanye nini kuhusu jambo hilo? Naendelea tu, hivyo tu, unaona? Na haina budi kupitia kwenye mfumo mwingine kabla ya mimi kama raia wa Marekani kulipwa pesa kwa cheki. Haina budi kupitia kwenye kanisa hili, siwezi kulipwa pesa, unaona? Na hilo si sawa, hilo linakiuka katiba. Lakini nifanyeje juu ya jambo hilo? Hakuna kitu. Huyu mtoza ushuru hapa chini ndiye aliyeniambia nisingeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, vema, hilo hapo. Kama ni hivyo, ufanye nini basi? Kwa hiyo, achana nao tu. Nafikiri linapaswa kuwa ni jambo lile lile. Kwamba nini, kwamba ndugu zangu na dada zangu weusi huko kusini hawapaswi kuwaasi ndugu zao na vitu kama hivyo juu ya kitu kidogo kama hicho. Jamani, inaleta tofauti gani kama ukienda shule wapi ama nini? Nilimuona mama mzuri mweusi asubuhi hiyo wakati walikuwa na maasi huko Shreveport, na ilikuwa ni mzee mhudumu mweusi aliyeshikilia kuwaambia wanajeshi. Alisema, naomba nizungumze nao. Na kwa hiyo alikuwa ni mzee mcha Mungu, na alisimama pale juu na kusema, kamwe sijapata kuionea aibu rangi yangu. Anasema, Muumba wangu alinifanya kile nilicho mimi, wala sijapata kukionea aibu ila hadi asubuhi ya leo. Lakini akasema, ninapoona ninyi watu wangu mkitenda jinsi hii, akasema, basi naona aibu kwa mtu mweusi. Ulikuwa na wanajeshi walioitwa, akapigiwa makelele akanyamaza. Kwa hiyo mama mmoja mzuri mweusi, mwenye sura nzuri na elimu alisimama, mwenye akili, jamani, ya hali ya juu sana. Akasema, jambo la kwanza, sitaki watoto wangu wafundishwe na mwanamke wa kizungu. Akasema, kwa nini? Akasema, kwa sababu hata yajali maslahi ya watoto wangu, ambayo nani wangu, mwalimu mweusi atajali. Kisha akasema, angalieni shule zetu huku, mnapiga makelele ya nini? Akasema, tuna vidimbwi vya kuogelea na kila kitu kwenye shule zetu, nao hawana vitu hivyo huko. Akasema, sasa ninyi watu mnapiga makelele ya nini? Nao akamzomea, akanyamaza, unaona? Imevuviwa na kitu kibaya, unaona, unaona. hao watu, na hiyo ndio sababu ninasema jambo hilo, sio kwamba kuna nini yeyote, unabii wowote kulihusu. Sina chochote juu yake kutoka kwa Bwana. Nanyi muwe na hakika sasa, kama nikisema jambo lolote kutoka kwa Bwana namna hiyo, kuambia siku zote ninasema sasa. Bali yeye anaponena, ninasema, si mimi, ni Bwana asema hivi, wala siwezi kulisema mpaka yeye aniambie. Inaweza kuwa nimekosea kabisa katika mawazo yangu juu ya Martin Luther King. Sijui, siwezi kusema. Hayo ni maoni yangu tu. Chochote kinachosababisha vurugu, hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa katika siku za mwisho. Na yote yamevuviwa na shetani, kuvunjilia mbali jumuiya yetu, na chochote tulicho nacho, chochote kinachoibuka namna hiyo. Kwa hiyo, ninawaunga mkono watu hao huko chini, kama msifikiri siwaungi mkono. Ninaunga mkono uhuru na kwa kila kitu. Bali hao watu, hawajadhibiti hali ya mambo sasa. Lakini, yatakayofanya, ninaamini, yataanzisha mapinduzi mengine kama mtu fulani hata yakaumesha. Mnaona, wakomunisti wakitenda kazi miongoni mwa watu hao. Ilikuwa huko Afrika walipofanya jambo lile lile, unaona? Nami ninajua wakomunisti waliingia mle wakiwaambia hao watu weusi, lo, ninyi ni hivi vile ama vinginevyo. Ninyi ni hivi vile ama vinginevyo. Na muda si muda mwajua, ilisababisha maelfu yao kuuawa. Nao walifika wapi? Hakuna. Mnaona, hakuna. Nami na upenda uhai wa binadamu. Hebu na tumtumikie Bwana. Ufalme wetu ni wa huko juu. Hakuna kitu kuhusu kitu hiki hapa. Mradi tu tunakula, kunywa, na tunaweza kupata. Unataka nini tena? Unaona? Kwa hiyo, najua jinsi ingekuwa. Ninatambua ya kwamba, linasababisha tu vurugu. Sasa, swali lingine lipo hapa. Yohana Mbatizaji, wakati akikutana na Yesu, unaona, kwa nini yeye akasema, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki zote, ilimaanisha nini? Vema, ninamkumbuka Daktari Roy Davis, rafiki wangu msiri, aliyenibatiza wakati pekee niliyopata kubatizwa, naye alisema ya kwamba Yohana alikuwa anamaanisha, nakumbuka jambo hili kwenye shule yao, alisema, Yohana alijua ya kwamba kamwe hakuwa amebatizwa ye mwenyewe, kwa hiyo yeye, Yesu, Yohana alimruhusu Yesu ambatize. Vema hilo, ninatofautiana na huyo daktari mkuu hapa. Sio kwa ajili ya ubishi, bali kwa ajili ya ukweli, huenda nikasema jambo hili. La, hapo palikuwa na watu wawili, viongozi wawili wa wakati huo, Masihi na nabii wake walikutana majini. Sasa kumbukeni, Yohana alikuwa akibatiza, sio kwa ondoleo la dhambi, bali kwa toba. Sio kwa ondoleo la dhambi, maana dhabihu bado haikuwa imetolewa, naona, hapa kuwepo na dhabihu. Nayo hiyo dhabihu ikamjia majini. Sasa angalia, Yohana alipoangalia juu na kumwona Yesu, yeye alisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, basi mbona unanijia mimi? Yesu akasema, kubali hivi sasa, ambavyo ndivyo ilivyokuwa, kubali hivi sasa, kwa maana inatupasa, ama ni vema kwetu, kutimiza haki yote. Ndipo Yohana, akiwa ni nabii ambaye hujiliwa na neno la Bwana, humjia tu nabii. Yohana, akiwa ni nabii, alifahamu ya kwamba hiyo ilikuwa ndiyo dhabihu. Na kulingana na Torati, kwamba dhabihu ilipaswa kusafishwa kabla haijatolewa, na hiyo ndiyo sababu yeye alimbatiza. Unaona? Yeye alisema, ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Dhabihu, ambayo ilikuwa ni yeye, haina budi kusafishwa katika birika kubwa kabla haijatolewa kwa ajili ya dhabihu. Na Yesu alikuwa hiyo dhabihu. Na Yohana alijua hilo. Na alijua ya kwamba hana budi kuoshwa kabla ya kutolewa. Na basi, mara baadaye, yeye alitolewa kwa umma kwa ajili ya kule kujaribiwa, na alikuwa ni dhabihu kwa ajili ya wanadamu wote. Bwana awabariki. Sasa, tutakuwa na ujumbe mdogo mfupi, na tunatumaini Bwana atatujalia baraka zake. Sasa, labda, kama nikirudi, ninaondoka juma hili lijalo kuwapeleka watoto katika likizo ndogo huko milimani, na halafu kama nikirudi kwa wakati, tunataka kuzungumza Jumapili ijayo asubuhi, kama inakubalika kwa Mungu na kwa mchungaji hapa. Tutawapasha habari zaidi juma hili, ninyi mlio nje ya mji kwa njia ya barua. Ninataka kuzungumza juu ya somo la ni kwa nini hasa tunaamini mambo ambayo tunaamini kumhusu Kristo. Ni kwa nini inabidi iwe ni njia hii, wala haiwezi kuwa njia nyingine yote. Unaona? Na kulithibitisha kwa maandiko. Sasa, Bwana akipenda, isipofanya hivyo, nitajaribu kuwaona kwenye msimu huu wa baridi kali, ama msimu ujao wa kiangazi, moja wapo, tutakaporudi, Bwana akikawia. Narudi sasa nyumbani Arizona, usudi tuwapeleke watoto shuleni. Sasa asubuhi ya leo, kabla tu ya maombi kwa ajili ya wagonjwa, tutasoma baadhi ya neno la Mungu, ambalo tunajua ya kwamba bila ya neno hili, haiwezekani, hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Na neno tu, ndilo linaloweza kuleta baraka hizi ambazo tunaomba kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji. Nami ninataka kusoma baadhi sasa kutoka kwenye Petro wa kwanza, mlango wa tano, kuanzia kifungu cha kwanza. Na halafu kutoka kwenye kitabu cha Waibrania, nataka kusoma Waibrania 2:2-4.
The elders which are among you I exhort, whom am also an elder.
Na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao, na shahidi wa kuteswa kwa Kristo, na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye.
Feed the flock of God which is among you, take the oversight thereof, not by constraint, but
lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyo kauka. Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee. Naam, ninyi nyote, jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, wala msijifunge, pia jifungeni unyenyekevu, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wenyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Na katika Waebrania mlango wa pili, tunasoma maneno haya. Sasa ninavuta kwa ajili ya kutoa fungu la maneno, kumtwika fadhaa zenu. Nina nini? Somo langu ni, yeye hujali, je, wewe unajali? Ninataka kusoma sehemu hii sasa, wakati mkifungua Waebrania 2, mpate kuona maana halisi ya maneno haya, kile fungu hili la maneno linachomaanisha. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana, ikiwa lile neno lilonenwa na malaika ilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia?
God also bearing witness with both, with signs and wonders.
Mungu naye akishuhudu pamoja kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Nataka kutumia somo hapa la je hujali na nawe je.
When he was here on earth, he cared for the people.
Wakati alipokuwa hapa duniani, je, aliwajali watu? Wazo lake linaibuka niani mwangu kabla tu ya kuzungumza au kuwaombea wagonjwa, bila kujua tutakuwa na mstari wa maombi wa namna gani. Kwanza na kulikaribia hili, wasikilizaji hawana budi kutiwa mafuta kwa imani. Wewe kama huna imani, basi hakuna hata haja ya kuja kuombewa, kwa maana itahitaji imani yako na imani yangu pamoja. Imani yangu kumwamini yeye, imani yako kumwamini yeye. Kwa hiyo tusisahau jambo hili sasa ninapoendelea mbele. Inatupasa kuwa na kitu fulani kwa dhahiri, pamoja na ushahidi, na maanisha kwamba tunaweza kuwekea msingi imani yetu juu ya yale tunayojaribu kufanya. Maana kama mtu akikaribia chochote anachotaka kufanya pasipo imani ya kutosha, hana budi kushindwa. Lakini kama anaweza kukikaribia kwa imani ya kutosha, basi hana budi kufanikiwa, kama ni kulingana na mapenzi na kusudi la Mungu kufanya hivyo. Sasa, ilikuwa nikifikiri juu ya yeye kujali. Jana jioni, kwa namna fulani, kiajabu, iliongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati nilipokuwa nikiwangojea jamaa fulani waje wamsaidie ndugu Wood kuweka trailer ambalo alikuwa ameunda nyuma ya gari lake. Sikujua ni kwa nini nilikuwa nikijaribu kumtafuta rafiki yangu mwema, ndugu Evans, nami nikaenda, nikaanza kupanda barabara kuu, jambo ambalo mke wangu na familia wanaoketi hapa nyuma wanajua ni kweli. Na kwa namna fulani, kiajabu, niligeuka nikarudi mahali fulani, moteli moja. Na lo, jinsi ilivyo ufurahisha moyo wangu kuwaona wengi wa marafiki wangu wamekusanyika pale katika muda wa dakika mbili hivi, mpaka ikaifunga njia. Magari yasingeweza kupita tena, marafiki halisi kweli, wakiendesha magari umbali wa mamia ya maili kutoka Georgia na Tennessee na Alabama na kila mahali, ili tuku kusikia ibada. Ndipo wazo hilo likaja moyoni mwangu. Basi inanipasa kuambia nini watu hao, ikijua ya kwamba kwenye siku ya hukumu itanibidi kujibu kwa ajili ya yale ninayowaambia. Nami pia ni mpenzi wa maisha haya mazuri sana yajayo, nami ninataka kuwa kule. Halafu kwa jinsi ya ajabu, nilienda mahali ambapo niligeuka isivyo kawaida. Badala ya kugeukia pale, nilipanda kwenda kugeuka. Taa zikawamulika mume na mke wazuri sana wakiwa nje, wasichana wawili wazuri ambao nilikuwa tu nimewaoza kwa wahudumu vijana wawili wazuri. Na shetani, baada ya kumwona mhudumu mmoja wao huduma yake ikiwa imeanza, naye akachukua mwenzi wa maisha papa hapa madhabahu hii. Waliondoka wakaenda kwa furaha kwenye fungate yao. Ndipo adui akamrukia kijana mwanamume huyu. Nami ninasema hili kuelezea yale ninayosema. Je, yeye hujali? Kwa namna fulani, wakiwa na imani isiyoweza kusema la, walirudi na kurejea huko, wakijua baada ya kuwa huko kote, huko mbali mashariki, hapa mahali fulani kwenye fungate yao, wakarudi nao walikuwa wameketi, wakingojea. Nami nikaingia, kijana mwanamume mzuri mwenye sura nzuri, mke wake ameketi nje, akilia, je pamoja na maskini mwenzi wake. Na mtu huyu mwingine, na ndugu huyo mwingine wakija, wakikimbia, ambaye ni rafiki wa kijana mwanamume huyu, wakisema, lo ndugu Branham, hivi na vile vimetukia. Nikaenda pale na kumwona kijana mwanamume huyu mwenye sura nzuri ameketi pale, kwenye kilele kabisa cha maisha yake, kiongozi wa vijana wa kiume ameketi pale, naye shetani amemfunga. Kamwe hakuona, bali nilichukua mkono wangu wa kushoto, kupeana mikono na mkono wake wa kuume, kuona kama ugonjwa fulani ulikuwa umemshika, lakini hakukuwa na ishara ya mtetemeko. Nikitoka moja kwa moja kutoka chumbani nilikokuwa nikiomba na kufunga na kumngojea Bwana, upako wa Roho Mtakatifu ulikuwapo, na hiyo ndio sababu alituongoza, mnaona? Halafu nikiona kivuli hiki cha giza juu yake, kamwe sikusema nilichokuwa nikifanya, lakini muda si muda yote alikuwa yamekwisha. Baridi wa mikono yake ulikuwa umeondoka, alikuwa akipaza sauti na kumsifu Mungu, dakika chache akiisha jirudia. Nao hawa hapa wameketi papa hapa asubuhi ya leo, wameketi miongoni mwa wasikilizaji. Mnaona jinsi shetani alivyokuwa akijaribu kumtibua huyo kijana mwanamume, akimrejesha kwenye kinyongo fulani kitakachoumbwa ambacho Roho Mtakatifu alijua, nami nilikiona kwa ono la Bwana. Lakini Mungu alimjali mtu huyo, Mungu alimjali mvulana huyo mdogo. Nikiingia tu dakika chache zilizopita, mama mmoja nilimuona ameketi hapa kwenye marefu bila nini, alikuwa tu amepata kiti kwa namna fulani na akaketi chini. Akasema, miaka tisa ndugu Branham nimejaribu kukupata, na yeye akasema, nimekata tamaa kabisa, nilikuja hapa nimechelewa, wala hata nisingeweza kupata kadi ya maombi nipate kuwa kwenye mstari wa maombi. Bili, bila shaka, ni jukumu lake kuhakikisha ya kwamba sisumbuliwe, uniingiza na kunitoa. Msimchukie Bili, ameamriwa na halmashauri hii ya wadhamini kufanya hivyo. Na kama hakufanya hivyo, nisingeweza kufika kwenye mstari wa maombi, kuingia hapa ndani. Unatambua hilo. Naona, hapana budi pawe na mfumo kwa chochote tunachofanya. Sisi, hatuna budi kuwa nao, mnaona? Lakini yeye, akisema, njoo baba, harakisha, hili. Mama huyo akarudi nyuma, na yeye akasema, ndugu Branham, neno moja tu nawe. Ikisimama pale, ono lilitokea juu ya mwanamke huyu mdogo mwenye sura nzuri, ndipo nikaona moyo wake ulikuwa umelemewa. Naye alikuwa akijaribu kufanya kazi apate riziki, ndipo jambo kubwa likatukia huko nyuma kabisa katika wakati wa wazazi wake, ambalo lilisababisha jambo hili kuu kumpata. Naye Bwana Yesu akalifunua na kuonyesha kwamba lilikuwa ni nini, na hapo katika dakika moja akaliondoa kwa mwanamke huyo. Akaenda kote akishangilia, na sasa ameketi hapa katika wasikilizaji pamoja nasi sasa, akishangilia kwa machozi kama vile anavyopangusa macho yake sasa, akijua ya kwamba ukweli wa jambo hilo ulijulikana. Na hicho ambacho maskini mwanamke huyo mwenye fadhaa, ambaye alikuwa na wasiwasi sana, hakujua la kufanya na nafsi yake, na akifikiria ya kwamba alikuwa amekwisha, wala hapakuwa hapa na Roho Mtakatifu, na hii ndio siku yake ya mwisho. Alikuwa amejaribu kwa muda wa miaka 9, na yeye alikuwa karibu kufikia mwisho wa kukata tamaa. Mungu alimjali maskini mwanamke huyo, ambaye hakuna anayemjali. Naona ni wakati wa jinsi gani yeye hujali. Wakati alipokuwa hapa duniani, kama ninavyosema, yeye aliwajali watu sana, hata akawaponya wagonjwa wao, akaifariji mioyo yao, akawaambia kuhusu mahali ambapo yeye angeenda na kuandalia, kisha arudi tena kuwapokea kwake. Aliwajali.
He cared so much until when he knew he must leave in order to bring this.
Na hebu angalia, je, alijali sana mpaka wakati alipojua ya kwamba hana budi kuondoka kusudi atuletee kitu hiki kikubwa. Je, alisema, sitawaacha ukiwa, bali nitamtuma Roho Mtakatifu, naye ataendeleza fadhili zangu kwenu mpaka yeye atakaporudi. Hakuna mtu anayejali kama Yesu. Tukijua ya kwamba mwili wake, kama kuhani mkuu, katika kazi ya uombezi anayofanya sasa, mwili huo hauna budi kuwa mbele za Mungu wakati wote kwa ajili ya uombezi, ili kwamba Mungu asiweze kuiona dhambi ya mwenye dhambi, je, anaona tu damu ya mwanawe. Na tukijua ya kwamba je, alimtuma Roho Mtakatifu arudi aendelee kuwafariji watu wake. Je, anajali? Hakika, je, anajali. Sasa, alikuwa aendelee kuwajali watu wake hapa duniani, kwa jinsi ile ile aliyowajali wakati alipokuwa hapa. Kwa sababu alisema katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 15, kama mkitaka kufanya, na mihtasari iliyo hapa, pamoja na maandiko ambayo ninarejea, Yohana Mtakatifu 15, 26 na 27, na wana wengi wenu mkiandika maandiko. Kwa hiyo huenda nikarejea kwa hili kama hamlijui, mara nyingi kwenye maandiko. Mimi huandika maandiko, ndipo ninajua ninalonena habari zake kutoka hapa, maana daima yako kwenye neno la Bwana. Mnaona? Yeye alisema, akisha kuja Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma katika jina lake, angemshuhudia yeye. Kwa maneno mengine, angefanya jambo lile lile alilofanya yeye. Roho Mtakatifu akitenda kazi kupitia maskani aliyokuwa ameitakasa, angefanya jambo lile lile alilofanya. Sasa, jinsi hilo linapaswa kutufanyia, ndipo tunajua ya kwamba moja kwa moja miongoni mwetu leo tunaye Bwana Yesu, yeye yule anayefariji katika umbo la Roho Mtakatifu, ofisi nyingine ambayo Mungu mwenyewe anafanyia kazi. Yeye alikuwa ni faraja kwa Israeli wakati wangeangalia juu na kuona ile nguvu ya moto na kumsikia nabii akinena maneno yaliyokuwa ni kweli na Mungu akiyathibitisha. Hiyo ilikuwa ndiyo faraja yao. Yeye alikuwa ni faraja wakati alipokuwa hapa duniani kama mwanadamu, Mungu aliyefanyika mwili, Mungu akijiwakilisha mwenyewe na kujionyesha mwenyewe kupitia kwa mwanadamu Kristo Yesu, ambaye aliahidi ya kwamba kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya. Nami ninaenda kwa Baba na nitamtuma Roho Mtakatifu, ambaye atakuwa ni mimi katika umbo la Roho. Nami nitakuwa pamoja nanyi na kukaa ndani yenu. Na mambo yale yale ambayo nimefanya hapa, Roho Mtakatifu atafanya tena katika jina langu atakapokuja. Unaona? Hiyo ndiyo sababu yeye alisema, kusema neno dhidi ya huyo, sasa baada ya ule upatanisho tayari kufanywa, ilikuwa ni dhambi isiyosamehewa kumkufuru Roho Mtakatifu. Naye angefanya hivyo kwa njia ile ile, kusudi tujue kama ilikuwa ni faraja kutoka kwenye mwelekeo fulani wa ulimwengu, kama tungejua endapo ilikuwa ni faraja kutoka kwa mzee ambaye angetutupia mikono na kutukumbatia kidogo, kufanya tujisikie vizuri, ama neno fulani la kithiolojia la dhehebu ambalo lingesema, sasa wewe ni mali yetu nasi tunalo, wala usiwe mfuasi wa hayo mengine, maana hawana.
He made this directly sure. See?
Alilihakikisha hili moja kwa moja, unaona, yeye atanena kwa jina langu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya wakati yeye akiwa juu yenu. Unaona, yeye angefariji kwa njia ile ile, kwa kuzisamehe dhambi zetu zote, kuyaponya magonjwa yetu yote, na kusema nasi juu ya faraja ya ufalme ujao.
Proving himself among us as God proved himself among us by Jesus Christ.
Unaona, akijithibitisha mwenyewe miongoni mwetu, kama vile Mungu alivyojithibitisha mwenyewe miongoni mwetu kwa Yesu Kristo. Na katika Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza 3:16, imeandikwa hivi, kumjua Mungu. Bila shaka, tunatambua ya kwamba siri ya utauwa ni kuu, maana Mungu alidhihirishwa katika mwili. Tulimwona Mungu katika mwili. Hiyo ilikuwa ni faraja ya Mungu, kujua ya kwamba alikuja sana, je alitujali, hata akawa mmoja wetu. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Sio mtu mwingine tu, bali ni Mungu mwenyewe.
And now to make it another step closer, he sends the Holy Spirit to
na sasa, kuifanya hatua nyingine mmoja karibu zaidi, yeye anamtuma Roho Mtakatifu kushughulikia faraja zetu, na yeye anakaa ndani yetu.
No.
Yeye kweli hujali. Sasa hatuna budi kuiendea sehemu nyingine ya maandiko hapa, ama wazo lingine kuunga hili mkono. Kabla sijaondoka, huenda nikasema jambo hili. Kila mtu hana mfariji huyu.
Wao
hawana huyo. Kwa hiyo, sababu ya wao kutokuwa naye, ni kwa sababu hawamkubali. Ni kwa ajili yao, bali hawamkubali. Sasa, ninatumaini ya kwamba ninyi ni wa kiroho vya kutosha kusoma yale ninayosema. Naona, inalizungumzia kundi la watu watakaoombewa katika dakika chache. Nasi tunafaraja hii katika Roho Mtakatifu ambaye ametumwa kwa mfariji, bali watu wote hawatampokea huyo, hawamwamini. Mnaona?
In order to do that, then they gather their comfort from some other resource.
Wao kusudi wafanye jambo hilo, basi wanakusanya faraja yao kutoka mahali pengine, njia zingine. Kama hawamkubali mfariji aliyotolewa na Mungu, basi hawana budi kupata mfariji mwingine. Unaona? Kwa kuwa huwezi kuishi bila ya kitu cha kukiishia. Nami ninatumaini ya kwamba kila mmoja wenu atapata jambo hilo. Hasa sana ninyi watu mtakaoombewa ambao hamna faraja asubuhi ya leo, pengine mkiwa na shida ambazo madaktari hawezi kuzigusa. Nasi tunaamini ya kwamba madaktari huwasaidia watu. Ninaamini ya kwamba Mungu huponya kwa dawa. Mungu huponya kwa upasuaji. Mungu huponya kwa kuhurumiana. Mungu huponya kwa upendo. Upendo kidogo tu huenda umbali mkubwa. Hebu mtu awe amefadhaika sana, na hebu uwaonyeshe unawajali. Unaona? Mungu huponya kwa upendo. Mungu huponya kwa maombi. Mungu huponya kwa miujiza. Mungu huponya kwa neno lake. Mungu huponya. Hata chanzo chake kiwe ni kipi, Mungu huponya kwa hicho. Mungu ndiye aponyaye, kwa kuwa yeye alisema, mimi ni Bwana akuponyaye magonjwa yako yote. Kwa hiyo, yote yanapaswa kutenda kazi pamoja, na watu katika huduma mbalimbali wanapaswa kufanya kazi pamoja kwa ajili ya jambo hilo. Unaona? Sasa, bali hawafanyi hivyo, kwa sababu wakati mwingine wanakatazwa kuchukua msimamo fulani juu ya neno la Mungu, kwa sababu madhehebu yao fulani hayawaruhusu kufanya hivyo. Bali hilo, halizui ile kweli, ni vile vile tu, Mungu anaendelea kuponya vivyo hivyo.
Let's speak first of the soul. We find out.
Kwa hiyo wanajaribu kupata faraja kutoka mahali pengine. Hebu na tuzungumze kwanza juu ya nafsi. Tunaona ya kwamba watu wengi wanajaribu kupata faraja kwa kunywa pombe. Wajua, tuna msemo ambao unajulikana sana miongoni mwetu siku hizi, ya kwamba wahudumu wengi wakati mwingine hunywa pombe kabla ya kwenda mimbarani, wanakunywa pombe nyingi zenye kileo.
It's been known to see ministers on the platform that even staggered under the influence of liquor.
Imejulikana wahudumu wanaonekana jukwani ambao hata huyumbayumba chini ya nguvu za pombe. Na hilo halipaswi kuwa. Halipaswi kuwa. Ni kwa sababu mara nyingi huenda tukamlaumu mtu huyo, wakati mengine haitupasi kufanya hivyo. Unapaswa kutafuta kujua shida ni nini. Wengi wao waliongolewa kutoka kwenye pombe. Na tunaona kama wako katika hali hiyo, ni fedheha na ni lawama. Lakini si lawama zaidi ya vile ingekuwa kudanganya, kuiba, ama kuwatamani wanawake, ama kitu kingine chochote kilicho kwenye zile amri. Unaona? Na labda mtu amezaliwa mwenye tamaa kali, na yeye anaona hawa vuanguo mamboleo mtaani, na yeye daima yuko katika shida. Unaona? Yeye, huyo, mtu huyo amezaliwa namna hiyo.
What he ought to do, the minister that drinks, or the woman that smokes.
Sasa, kile anachopaswa kufanya, mhudumu anayekunywa pombe, ama nani, ama mwanamke anayevuta sigara, ama ambaye anavaa kizinifu, jaribu kupata faraja yake kutokana na kujipamba kweli kweli, hata anataka kumfanya mwanamume kumwangalia, hakuna sababu nyingine, yeye ni nusu kichaa. Unaona, hakuna mwanamke mwenye akili timamu angewazia kujivua nguo mbele ya mwanamume aliye na akili timamu. Unaona, hakuna sababu ya jambo hilo hata kidogo. Naye, bali anajaribu kunini, wasichana hao wadogo siku hizi wanaoenda mitaani, wao ni nini hasa? Vema, samahani kwa tamshi hilo. Pia kumbukeni, kanda hii haiendi tu kwa watu hawa hapa, inaenda kote ulimwenguni. Unaona? Mwanamke ambaye angevua nguo zake kwa kuwa anajua kuna joto zaidi, atembee huko nje kwenye jua uchi, alafu atoke akiwa amevaa nguo, basi ipi iliyo na baridi zaidi? Wahindi huko chini katika Papagos na Navajos, wa Papagos hasa na wa ile hifadhi, hawa wanawake wanatoka wakiwa wamejifunika mablanketi mazito ya kitani na kuketi huko nje kwenye jua wapate kupoa. Kwa nini? Wanatoa jasho na upepo unaovuma unafanya kiyoyozi, mnaona? Nao hawa wanawake hawana sababu nyingine yoyote ila tu hawajui hilo, hawalitambui. Sisemi kwamba wanajua. Wengi wao ni wanawake wazuri, wala sisemi jambo hilo kwa ujuvi. Nalisema kujaribu kuwaamsha. Mnaona? Ni shetani tu. Unaona, unatambua jinsia hiyo nyingine, jinsia ya kiume, inapoangalia kitu kama hicho, inawapa ashiki sana, hivi kwamba wataalika tairi zao na kupiga mpinja wa mbwa mwitu, na wanafanya jambo hilo. Kwa nini? Mwanamke anafanya hivyo, kusudi amfanye mwanamume kufanya jambo hilo. Ni kwa nini unatoka moja kwa moja kwenye joto kali la mchana, na saa 10 la siri, kukata nyasi wakati watu wanapotoka kazini mwao, na vitu kama hivyo, inaonyesha ni roho ya wenda wazimu. Na mimi ninajua wengi wao wanaweza kuwa na kiwango cha akili ya juu kwa mamilioni ya maili kuliko yangu, bali mimi napima kiwango cha akili yako kwa neno la Mungu na kuona mahali inakotokea. Naona, hivyo ni kiwango cha akili cha kisasa, bali ushuhuda wenyewe wa matunda ya maisha unathibitisha. Kwa hiyo, wanajaribu kupata faraja kwa jambo hilo. Wengi wao husema, vema sifanyi jambo hilo. Lakini mtu wanajivalisha wenyewe kwa kutamanisha sana, hata wanajaribu kuwa wa kisasa zaidi kuliko mwanamke atakayeketi karibu nao kanisani kesho yake asubuhi, kuvaa kofia bora zaidi ama nguo bora zaidi, kwa kuwa mnaweza kuzigharimia.
See, sin reaches way down.
Mnaona? Mnaona, dhambi inafikia huko chini kabisa, na wanajaribu kupata faraja kwa kufanya jambo hilo. Na wana nini? Limekuwa ni jambo ambalo hata limeipiga kabisa inchi nzima, sio tu inchi nzima, bali ulimwengu mzima. Ningesema mambo mengi hapa, lakini kwa kuokoa wakati, ibada ya uponyaji inakuja. Mimi ningeweza kuzungumzia jambo hili kirefu, bali sitalizungumzia. Ina hakika mtafahamu nalo maanisha. Hili limeuvamia ulimwengu wa kisiasa, maisha ya kisiasa, maisha ya jamii, maisha ya uadilifu wa taifa, ya watu kote ulimwenguni. Imefikia mahali ambapo mtu anataka kuwa mwanasiasa kwa ajili tu ya jina la kuwa mwanasiasa. Wana fedha nyingi sana, wanaweza kuzivutia kura na kukodi mitambo ya kufanya hivyo na kadhalika kwa ajili tu ya jina na kugharimu mamilioni na mamilioni ya dola. Unaona, kwa ajili tu ya jina la kuwa mwanasiasa mkuu. Yamesemwa ya kutosha kuhusu jambo hilo. Unajua kile ninachomaanisha. Na maisha ya jamii, watu wanajaribu kukusanyika pamoja katika maisha haya ya wenda wazimu ya kijamii. Siniambie ya kwamba ulimwengu haujaingia kichaa, na ukifanya jinsi unavyofanya, hakika una kichaa, hakika. Ulimwengu wenye fadhaa, na kwa neema ya Mungu, ndio njia tu tutakayoepukana nao. Angalieni katika maisha haya ya jamii, Watu wamefikia mahali ambapo wao wanajumuika pamoja katika makundi madogo na wanaingia mle na kuwaza sisi ni bora kuliko kundi hilo lingine. Unaona? Na hiyo inafanywa tu namna hiyo. Na ni uadilifu imeshambulia uadilifu wa watu mpaka kusema kweli enyi marafiki, hata siamini ya kwamba walimwengu neno uadilifu linatambulika miongoni mwa 90% ya watu wa taifa hili. Hata hawajui kile walimwengu neno uadilifu linachomaanisha. Limewapotelea. Nalo limefanya hivyo kwa ujanja sana. Shetani ni mjanja sana, unaona? Naye anafanya jambo hilo kwa urahisi sana. Mjanja sana. Kidogo tu hapa na kidogo pale na kuliachilia. Ana wakati mwingi sana. Kwa hiyo yeye huingia tu kidogo hapa na kidogo pale na muda si muda mwajua, pole pole, watu wanaingizwa ndani yake. Ingalikuwaje kwa mwanamke huko nyuma wakati nilipokuwa mvulana mwenye umri wa miaka 16, kama angalitembea mtaani kama anavyofanya siku hizi katika mtindo huu wa kujivua nguo, mbona wangalimfunga gerezani? Vema, kama ilikuwa ni kosa wakati huo, ni kosa sasa, unaona? Lakini unaona, shetani alianza tu kukata sketi zao na kuzifupisha, na itakuwa ya kwamba mtu fulani atabuni moja fupi kidogo, kuliko mikini ama bikini, ama vyovyote mnavyokiita kitu hicho, kufikia kwenye jani la mtini. Ninyi kumbukeni, hiyo ni kweli, itarudi moja kwa moja kama ilivyokuwa kule nyuma, na iko, kwa kweli iko sasa.
And now we find all those things is because people are trying to find comfort.
Na sasa tunaona, mambo hayo yote ni kwa sababu watu wanajaribu kupata faraja. Wanajaribu kupata kitu ambacho wao. Pia kumbukeni, faraja yako ndiyo dini yako. Nawe unayafanya mambo hayo dini yako. Unaona? Ni huzuni jinsi gani katika kutambua ya kwamba mauti imewekwa papo hapo mbele zako. Unaona? Mpaka yote haya yametokea, hata inaonekana kana kwamba hakuna msingi imara uliosalia nchini wa kujengea kitu chochote juu yake. Hebu niwaulize tu jambo fulani. Huwezi mtu kuamini chochote. Ni vigumu ila Biblia. Tungali tuna Kristo, Mungu ashukuriwe. Unaona, huwezi kuamini chochote. Unaingia kwenye, kwa mfano, unapoifungulia televisheni yako, ninyi mlio na vitu kama hivyo, na wakati unapoifungua televisheni yako na kuona matangazo ya biashara, vema, kama mtu alijaribu kuishi kwa sehemu moja ya 100 ya hayo matangazo ya biashara, mtu ungekufa katika muda wa juma moja. Unaona, usingeweza kuishi kwayo. Na kitu chenyewe ambacho kampuni fulani itakielezea kama bidhaa na kusema, kitu ndicho hiki hapa, wala usichukue hiki hapa. Na kampuni hiyo hiyo ndio inayouza bidhaa hiyo. Ndipo tangazo lingine litaingia, ichukue hii upande huu, wala si ile. Na ni kampuni ile ile. Wamarekani wanashawishika kwa upuzi kama huo, mpaka kitu hicho chote kimeoza, mpaka hakuna matumaini yoyote. Hakuna mtu anayejua la kuamini. Lakini nitawaambieni baada ya kitambo kidogo kitu cha kuamini, kama mkitaka faraja, Bwana akipenda. Watu wanadanganya, wanahadaa, wanaiba, mpaka karibu inakulazimu kuweka dhamana upate kumkopa mtu $5. Nini? Mwajua, Biblia inazungumzia hilo, ya kwamba hakuta kuwako na upendo katika siku za mwisho, ila tu miongoni mwa wateule. Hiyo ni kweli. Maandiko yanazungumzia hayo, kwamba mume atamchukia mkewe, na mke angemchukia mumewe, watoto watawachukia wazazi wao. Miongoni tu mwa wateule wa Bwana ambapo patasalia upendo wowote. Makanisa yameingia kwenye kitu kile kile kutokana na maisha ya jamii. Waliingiza kanisani maisha yao ya jamii na siasa zao na vitu vyao vingine, mpaka wamelichanganyisha kanisa sana hata halijui la kufanya. Waliingiza siasa kanisani, waliingiza pia maisha ya jamii, maisha yao ya jamii kanisani, shughuli zao za jamii, bingo au banko ama chochote wanachokiita, vyakula hivi vya jioni na madansi na kadhalika katika nyumba ya Bwana. Kwa nini? Ni masikitiko. Wao wanasema, vema sasa, hiyo si nini, hiyo ni kwenye jengo la kando. Mbukeni, ilikuwa ni kwenye jengo la kando, ambapo Yesu aliwapiga mjeledi na kuwafukuza wafanyabiashara pamoja na bidhaa zao, na akasema, imeandikwa, nyumba ya Baba yangu imefanywa nyumba ya sala, nanyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Unaona? Si halali, sijali liko wapi. Mradi tu kanisa, kanisa sana sana si jengo, ni watu walio humo jengoni. Na kama watu hao wanashiriki katika jambo hili, mbona si halali? Nao wameleta desturi hiyo. Sasa tunaona ya kwamba makanisa pia daima yanaahidi kitu fulani kama inavyofanya televisheni na kadhalika, ambapo kamwe hawafiki kwenye kitu walichoahidi. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, nukuu ya kale, wanadamu daima anamsifu Mungu kwa yale aliyofanya, anamsifu Mungu kwa yale atakayofanya, akitazamia yale atakayofanya, na halafu anapuuza yale yeye anayofanya. Unaona, wao wanashindwa. Na hivyo ndivyo yanavyokuwa ni historia baada ya kitambo kidogo ya machafuko. Unaona, kwa sababu wanashindwa kutambua sasa. Mtu unaweza kuzungumza juu ya faraja iliyotolewa na Kristo wakati mmoja na kusema atatoa faraja fulani katika nyakati zijazo, lakini ukatae faraja ulio nayo hapa sasa kwa ajili yako. Unaona, tunaona liko kwenye msingi ule ule. Vema, limekuwa ni jambo kubwa. Sasa tunaona ya kwamba wao wanakuja. Hayo hata yameingia katika Pentekoste, katika makanisa. Yameingia kwenye milki za kipentekoste, kwamba daima wanaahidi kitu ambacho kamwe hawakifikii. Imetokea kwamba kila jamaa ana mhemko tofauti na anaupata kama ni wa kimaandiko ama sivyo, na wanaahidi kitu ambacho kamwe hawakifikii, mpaka inaonekana kana kwamba imefikia mahali haionekani kana kwamba kuna uaminifu wowote. Watu hawafikii kwenye kile kiini halisi cha uaminifu. Limepoteza nini? Neno lenyewe la Kiingereza uaminifu limepoteza thamani yake kwa watu, ama kwa maisha ya watu, imepoteza uaminifu kwao.
Now, they don't seem to understand even to our confessions.
Sasa inaonekana hawaelewi hata kwa maungamo yetu. Sasa nawatakeni ninyi watu mnaokuja ama mlio hapa na mnashikilia ama kwenye nini, kwenye kanda, na watakeni msikilize nukuu hii kwa makini sasa kwa dakika moja. Isipokuwa uwe ni mwaminifu kabisa, na huwezi kuwa mwaminifu mpaka utakapoelewa vizuri kabisa. Kama unadhania ama kukisia ama kutumainia ni hivyo, basi haiwezekani kuwapo na vilindi vya uaminifu ambavyo Mungu anahitaji. Yenyewe imani si na tumaini ndivyo ilivyo, ama inaweza ikawa ni kweli, haina budi kuwa kabisa ni amina. Ndiyo mkataa wako, ni yako, ni yakini yako, ndicho kitu ulichofungiwa kwake. Unaona, huna budi kufikia kwenye mkataa wako ya kwamba ni kweli na kuna si kitu ila ni kweli, na haina budi kuwa hivyo. Na halafu unapojua hilo moyoni mwako, ndipo una budi kuikaribia kwa maisha yako yote, nafsi, mwili, yote yaliyo ndani yako, uuze tu kabisa kila kitu kwa ajili yake. Kama vile Yesu alivyotufundisha kwa fadhili katika yule mtu aliyenunua lulu, naye akapata moja ya thamani kuu, naye akauza zingine zote zake apate kuifikia hiyo. Kweli zote na kila kitu alichokuwa nacho, ingawa zilikuwa ni lulu nzuri, yeye, hii moja ilimaanisha yote kwake. Na unapoupata mkataa wa Mungu, neno lake, ahadi juu ya jambo fulani, inakubidi kujua kwanza ya kwamba ni neno la Mungu, ya kwamba jambo unaloliona likitekelezwa ni Mungu. Hakuna huenda ikawa ndivyo, ingewezekana, inaonekana kana kwamba huenda ikawa ni Mungu. Ndipo unapofikia mahali hapo, basi hiyo ndiyo ile lulu ya thamani kubwa. Unabudi kuachana na chochote mtu yeyote anachokuambia kinyume chake. Haikupasi kuangalia kile mwanadamu ametimiza. Unabudi kuangalia kile Mungu amesema na kile yeye ameahidi. Muona yeye akikifanya, ndipo huo ndiyo mkataa wako papo hapo. Halafu basi, kila kitu ulicho wewe, kila kitu ulichokuwa, kila kitu unachotumaini kuwa, hakina budi kuwekwa juu ya hili, kana kwamba tu ilikuwa ni mauti na uzima kwako kwenye wakati huo. Ninafikiri jambo moja linalowazuia watu wetu kuponywa ni ukosefu wa toba, ni ukosefu wa maungamo ya kweli. Sasa kwa mfano, hili naweza likasikika kidogo ni baya, bali silimaanishi hivi. Lakini, ikimwangalia mke wangu ameketi hapa, kama ningetoka hapa leo na kumkumbatia mwanamke fulani na kufanya mapenzi naye, na ningejua wakati huo baada ya kufanya hivyo ya kwamba nilikosea vibaya sana, sasa bila shaka mfariji wangu angenizuia kufanya jambo hilo. Unaona? Lakini ninamaanisha kama mimi, kama nilifanya hivyo, nami ilitokea kwamba nililifanya ama jambo lolote kama hilo, alafu najua jambo la kwanza ni kumwambia mke wangu kabla sijaweza kumwambia Mungu nisamehe, maana nilitenda dhambi dhidi yake. Kama ukija madhabahuni na ukumbuke una jambo fulani, nenda kanyoshe hilo kwanza kabla hujatoa sadaka yako. Kwa hiyo inanibidi kwenda kwake. Naamini kuungama ni kunyosha mambo pia, si maungamo ya kweli isipokuwa mambo yamenyoshwa. Vipi kama nilisema sasa nitaungama hilo kwamba nilikosea, niseme Bwana mwema, rafiki yangu, unajua ya kwamba ninakujua vizuri sana. Mungu asifiwe. Haleluya. Mimi nafikiri wewe ni jamaa mzuri wa siku nyingi. Nisamehe. Unajua rafiki yangu wa zamani sana. Mimi sikumaanisha jambo hilo hivyo. Unaona? Sasa unasema huko ni kukufuru. Naam. Kufanya maungamo kama hayo ni kukufuru. Lakini vipi kama nikienda niseme, Bwana, sikumaanisha kufanya hivyo kabisa. Naomba unisaidie wala sitafanya hivyo tena. Yeye ataikataa dhabihu yangu mpaka niende kwanza na kuliweka hilo sawa na mke wangu. Basi vipi kama nikimjia na ukosefu huo huo wa heshima na kusema, aisee, msichana wa tangu na tangu wewe, rafiki yangu wa tangu na tangu, mama wa watoto wangu wa tangu na tangu, na kipenzi cha enzi na enzi, unajua tumekuwa marafiki kwa muda mrefu. Aisee, vipi kama nikimkumbatia mwanamke mwingine, basi wasemaje juu yake kipenzi, ungenisamehe? Ninawazia jinsi angeniangalia. Angewazia, ni nini kilichompata mume wangu? Unaona? Sasa kwanza, asingejua kama nilikuwa nikicheza ama kama sikuwa nikicheza. Wala huchukui njia hiyo kuungama kwa mwanadamu mwenzako wala kwa Mungu. Unaenda kwa kilindi cha uaminifu pamoja na toba ya kiungu ya dhambi yako. Kwanza, huna budi kujuta. Sina budi kumwambia, kipenzi, njoo hapa, huenda ikamaanisha maisha yetu yaliyosalia ya ndoa, mwanamke naishi naye, ambaye ni mpenzi wangu, na jinsi nimekupenda miaka hii yote. Lakini sasa, unaweza kuniacha tangu wakati huu na kuendelea, huenda usikae pamoja nami, huenda usinikubali, nami ninajua jambo hilo. Lakini hata hivyo, ulinyosha, sina budi kuwa sawa. Inanibidi kumwambia kwa kilindi cha moyo wangu. Ndipo inanibidi kumwambia Mungu kwa njia ile ile. Na nimwambie mke wangu pamoja na Mungu kwa uaminifu ya kwamba sitafanya jambo hilo tena kwa neema ya Mungu. Unaona? Kamwe usininitu kwa kweli. Sasa huenda nikaweza kumwelezea naye, mnaona, hata aliona. Labda hotuba yangu kwake ingekuwa ingemshawishi, bali hotuba yangu haitamshawishi Mungu. Yeye anaangalia moyoni mwangu naye anajua. Na hata hivyo, miaka mingine michache tu pamoja na mke wangu, Mungu akiruhusu, nasi tutaondolewa humu ulimwenguni. Lakini kwa Mungu ni milele. Kwa hiyo sina budi kuwa mwaminifu sana kwa Mungu. Na basi kama mimi ni mwaminifu, yeye atanisikia. Lakini endapo mimi si mwaminifu, hakuna haja kwangu kupoteza wakati wa Mungu akinisikiliza. Na hapo ndipo imefikia siku hizi miongoni mwa watu. Inaonekana hakuna kilindi cha uaminifu wanachopaswa kuwa nacho. Nami ninaamini ya kwamba mwanamume ama mwanamke anayekuja kuombewa, wanapaswa kwanza kutubia yote ambayo wamefanya, na kusahihisha kila kitu. Kwa sababu mnaona, mmeona mara nyingi sana jukwani, mmeona, angalia hiyo Bwana asema hivi iko umbali gani. Unaona? Hao watu, ono litatokea bila shaka kwa imani yao, Mungu aliahidi jambo hilo kwa karama. Bali uponyaji ni kitu tofauti, unaona? Mungu anaitambua basi, unaona? Sasa, naona hiyo ni watu wanaotubu hawana budi kuja kwa kilindi cha uaminifu. Ninayo hapa, sina wakati wa kuyasoma, bali yako katika Birmingham, New York, ninadhani, ama nimekosea, naam, Birmingham, ninaamini nimelipata, mahali ilipo kampuni ya viatu ya Endicott, Binghamton, ndiyo hapo panaitwa Binghamton, hiyo ni kweli, New York. Tulikuwa pale mahali pa viatu pa Endicott Johnson, jumba kubwa la mikutano, nasi tulikuwa na mkutano pale. Ndipo asubuhi moja, Billy Paul alikuwa mlango wa pili kutoka kwangu, baridi sana, upepo ukivuma. Basi nilikuwa nimeona miongoni mwa watu ukosefu wa uaminifu ilivyoonekana. Na mimi nikashangaa ni kwa nini. Huyu hapa mtu mmoja aliyekuwa ameponywa kusudi, ama mtu mmoja hasa ninayenena habari zake. Mtu huyo alikuwa na mateso makubwa, naye aliponywa usiku huu amesimama pale. Na kabla hatujaondoka siku tano, mateso yalikuwa yamemrudia tena. Unaona? Kwa sababu mbele ya Roho Mtakatifu aliondolewa hayo. Kama tu ilivyotokea kwa msichana huyu muda mdogo uliopita hapa nje kwenye kitalu, yule kijana mwanamume jana usiku, unaona? Lakini hapana budi kuweko na kilindi cha uaminifu, kujua ya kwamba Mungu anaweza kuuondoa kwako sasa, kwa upako huo huo juu yako, anaweza kuweka mbali na wewe. Unaona? Na kisha Roho Mtakatifu alinena nami asubuhi moja mchana na kusema, nenda jukwani ama mahali fulani na uwalete watu hawa hapo na uwafanye watubie kila kitu ambacho wamefanya kabla hujawaombea. Unaona? Kilindi cha uaminifu. Ulimwengu usipotubu hauna budi kuangamia. Unaona? Na toba ndio ulimwengu unayohitaji siku hizi, ni toba ya kweli.
It's like medicine for a disease. We all can read on the bottle what kind of a medicine it is.
Ni kama vile dawa kwa ugonjwa. Sote tunaweza kusoma kwenye chupa ni dawa ya aina gani na itatibu ugonjwa gani. Lakini mwajua kusoma maagizo, nitatumia hiyo kama kwa Biblia. Shule zetu na seminari zinaweza kulisoma neno lote. Lakini mnajua kusoma tu hayo maagizo na jinsi ya kuinywa, hilo haliutibu ugonjwa huo. Unaona? Ina dawa, kwa hiyo haina budi kunywewa. Kwa hiyo mtu anaweza kusema, mimi ni mwanatheolojia. Sasa usinizungumzie mimi kuhusu kadhaa ninayajua maandiko. Mimi ninajua ya kwamba Biblia inasema hivi na hivi. Vile ye alisikiae neno langu, Yohana Mtakatifu 5:24, kwa mfano, ye asikiae maneno yangu na kumwamini ye aliyenipeleka, una uzima wa milele. Ama ya King James inasema dawamu, ambalo kwa usahihi ni milele. Yuna uzima wa milele kwa kuwa ameamini.
Many people say they believe. Now that is true, the scripture is correct.
Watu wengi husema wameamini. Sasa hiyo ni kweli. Maandiko ni sahihi. Mimi ninasoma maagizo. Ninasoma maagizo yalivyo na kiwasumu cha dhambi yangu. Lakini je, ninaweza kuinywa? Ninaweza kuamini? Huenda nikasema ninaamini, lakini je, ninaamini? Hilo ndilo jambo linalofuata. Kuyasoma tu na kujua maelezo yake hakuponyi ugonjwa.
The trouble is that in our case we won't take what the remedy says do.
Shida ni kwamba kwetu sisi hatutakunywa kile dawa inachosema tunywe. Tuna dawa bali hatutainywa. Tunasema tunainywa kwa sababu tunaweza kuisoma, bali kwa kweli kuinywa hatuinywi. Unaona, injili ni vile vile dawa katika kisa hiki.
If the patient and the remedy has been proven to cure the patient and the patient reads,
kama mgonjwa nayo dawa hiyo imehakishwa kumponya mgonjwa huyo, na huyo mgonjwa anasoma yote kuhusu uvumbuzi wa dawa hii, na wanajua kila wakia wa dawa ulio ndani yake, wanajua jina lote la mwanasayansi aliyevumbua dawa hii moja, kama vile dawa ya chanjo ya Salk na kadhalika, kama sisi kama tunajua neno lote juu yake bali tukatae kuinywa, haitatusaidia. Unaona, hiyo haitatusaidia.
And then how we say, but we took it. And if you say you took it, and the
lakini, na halafu jinsi mnavyosema, lakini tuliinywa. Na kama ukisema uliinywa, naye mgonjwa haonyeshi matokeo, basi hakuinywa. Hivyo tu.
How if that clock on the wall wasn't such a busybody? See?
Vipi, laiti ile saa ukutani haikuwa inatuingilia hivi. Unaona, ningetaka kukaa hapa na kulishindilia kweli kweli kwa ajili ya watu wetu, kwa kuwa injili imeyathibitisha mambo haya, na wanadai wanainywa, na wanaonyesha ya kwamba hawainywi. Mtu anawezaje kuyasoma maandiko juu ya jambo dogo nililozungumzia kuhusu wanawake walio na nywele zilizokatwa na kuvaa kaptura na kadhalika namna hiyo? Wanawezaje kujiita Wakristo wakati dawa yenyewe inasema kwamba sivyo?
Unaona?
Vipi? Unasema, lakini nilicheza katika roho, nilinena kwa lugha, hilo halimaanishi lolote. Maisha yako mwenyewe yanathibitisha ya kwamba hukuinywa. Unaona? Ulisema uliinywa, bali hukuinywa. Kwa kuwa, ungali unaonyesha dalili zote ambazo dawa hiyo inapaswa kuponya. Nayo hiyo dawa, katika msimamo wa Injili, ni tiba iliyohakikishwa, haina budi kutibu. Sasa, unaona, huna budi kuonyesha matokeo. Hebu mchukue mtu anayesema ya kwamba wao ni, mimi ni mwaminio, ninaamini. Acha nuru ya Injili iwaguse ndugu, watainywa sasa hivi, na wataonyesha matokeo, hakika. Hutamwona mtu huyo tena kwenye vyumba vya kamari, hutamwona hapa nje ameshika sigara mkononi mwake, utamwona akinywa pombe? No, la. Utamwona akifanya ubembe na wanawake wengine? La, la, la. Sijali wataanika mili yao ya kike mbele zake kiasi gani, yeye atakigeuza kichwa chake kuelekea mbinguni na kutazama aliko Kristo. Ni kitu gani? Inaonyesha kwamba dawa ilifanya kazi. Na kama haifanyi kazi, unasema, vema, ninajua niliinywa. Vema basi, umefikia wapi leo basi? Unakufa.
You sure? I'm looking at you. As diagnosing your case by the
unaonyesha inakuangalia wewe kama anayebaini ugonjwa wako kwa Biblia kwamba ungali katika dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Sidhani inapaswa kuelezewa kinaganaga zaidi.
Your own actions prove
unaona, matendo yako mwenyewe yanathibitisha ya kwamba hukuinywa. Ulifikiri uliinywa.
Amina.
Huenda ulikuwa mwaminifu sana katika kufanya hivyo, bali hukuinywa. Kwa kuwa, kama ungaliinywa, Mungu aliahidi ya kwamba ingekuwa na matokeo kwako. Nayo ile dhambi ya kale ingalipo pale. Ile tabia ya kale ya Adamu ingali inadumu pale. Ule kutokuamini kwa kale. Hata hivyo, unajaribu kujifanya mwenyewe mbele ya wenzako, kusema, pema, mimi ni mwaminio. No, utukufu wa Mungu. Naam, mimi ni mwaminio. Lakini unaona, haikukusaidia hata, labda huyo mgonjwa mwenyewe kamwe hakuwa amekusudiwa tangu awali kuinywa hiyo dawa. Kama ndivyo ilivyokuwa, kamwe isingesaidia. Hiyo ni kweli, unaona? Lakini muangalie yule mwanamke mzinzi wakati ile nuru ilipomgusa, ulikuwa na kitu kilichokuwa pale kushughulikia hali yake. Unaona? Kama tukamini na kutubu kwa uaminifu, dawa hii ya njia ya Mungu hufanya kazi. Mungu ameandaa njia kwa ajili ya mambo haya.
Now see, man will go say, well, I joined the church. That settles it with me. That isn't God's provided way.
Sasa unaona, mtu ataenda aseme, vema, nilijiunga na kanisa, hilo latosha kwangu. Hiyo si njia iliyoandaliwa na Mungu. Njia ya Mungu iliyoandaliwa ni toba, maungamo, na kuonyesha matokeo, uzaa matunda ya pasayo toba, kuonyesha uaminifu.
If you people will just do that this morning, it's going to be prayed for. New people hear this.
Kama ninyi watu mtafanya hivyo asubuhi ya leo, mtakaoombewa, ninyi watu mnaoisikia kanda hii kwa wote ulimwenguni, baada ya kanda hii kuchezwa na mhudumu ama mtu anayeicheza katika makundi ya kusanyiko huko msituni ama popote mlipo mnaoicheza, kwanza mtafanya toba yenu dhahiri, kisha mje bila chochote moyoni mwenu ila imani na kuombewa. Hapo ndipo dawa itakapofanya kazi. Yesu alisema, tubuni kila mmoja wenu. Inamaanisha, Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, mbuni mkabatizwa katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapotubu kweli kweli, na kumwamini Bwana, na ukabatizwa katika jina la Yesu Kristo, unamfanya Mungu muongo kama humpokei Roho Mtakatifu. Kama Yesu alisema hivi, agizo la mwisho kwa kanisa lake, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Nawe ukiona ishara hizo zikimfuata mwaminio, nawe unakuja na huyo mwaminio anakuwekea mikono, na jambo fulani halitukii, basi imani yako ina kasoro fulani. Unaona? Mwaminio, Mungu aliahidi njia iliyoandaliwa. Tunajaribu kupata faraja kwa kusema, si lazima nisikilize. La, hiyo ni kweli, si lazima usikilize. Lakini kama umechaguliwa tangu zamani kwa uzima wa milele, utanisikiliza na utanifurahia. Ni faraja yako. Ndicho kitu ambacho umetamani maishani mwako mwote. Ni ile lulu kwamba uko tayari kuachana na kila kitu. Unaona? Unalitaka kwa sababu unajua kwamba ulinzi wenye upendo wa Mungu kwa ajili yako. Ndicho kitu cha kulitatua swala la dhambi. Utatua kutokuamini. Utatua kila kitu kwako kama unakitaka. Ni mtu aliye mgonjwa kweli kweli na ajuaye kwamba ni mgonjwa, ndiye atafutaye daktari. Unaona? Si mtu asiye mgonjwa, hamhitaji. Yesu alisema, lakini ni wale walio wagonjwa. Kama unaweza kuitambua hali yako, basi unabudi kufanya kama alivyosema ufanye. Ndipo haina budi kutukia. La sivyo, Mungu alisema jambo ambalo lilikuwa ni kosa. Unaona? Watu wengi sana wakati mwingine, ibada za uponyaji, huanzii kwenye msingi wake. Mtu inakupasa kuyasafisha maisha. Unabudi kuwa katika hali nzuri, kweli unabudi kusema, naam, ninaliamini. Na hilo linapaswa kutoka moyoni mwako. Halafu wewe, hakuna mtu anayepaswa kukubembeleza bembeleza, akisema, sasa lo, ndugu mpenzi, dada mpenzi, unapaswa kufanya hivi, unapaswa kufanya vile, wewe ni mwaminio, hakuna kitu kinachoweza kuliondoa kwako. Sijali yale mtu mwingine yeyote angesema, yale maliwazo yeyote, yale mfariji yeyote, yale daktari yeyote, yale hospitali yeyote, yale ubaini wowote ungesema, ungali huamini hayo, unajua tu hilo. Hakuna haja ya kusema jambo lingine lolote kulihusu, unalijua. Sasa, hilo ndilo jambo halisi. Unakuiga kwingi sana katika mambo yote. Haina budi kuwa hivyo. Usijisikie vibaya kuhusu hilo. Haina budi kuwapo hapo. Daima limekuwako na litakuwako. Lakini, ninakuambia asubuhi ya leo yaliyo kweli na mambo yaliyo hakika. Tuko katika wakati wa mwisho. Hatuna budi kuweka jambo hili moja kwa moja kwenye kweli. Naona, na wapate kujua kilicho kweli. Sasa tunaona ya kwamba watu hawataichukua njia ya Mungu kuhusu jambo hilo. Wanataka, wao, Mungu ana njia iliyoandaliwa kwa ajili ya faraja yako. Mungu ana njia iliyoandaliwa kwa ajili ya mambo haya yote. Lakini watu hawaitaki. Watu wanafuata njia zingine. Kila wakati wanapolifanya kwa njia nyingine mbali na njia ya Mungu, wanaleta hasira ya Mungu juu yao kila wanapofanya hivyo.
And all these things that I have spoken of, it brings us to this.
Vema. Na mambo haya yote ambayo nimenena habari zake yanatuleta kwenye jambo hili, ulimwengu wote hawa wakiufuatilia ufanisi mwingine wa sayansi, wakiufuatilia ufanisi wa kanisa, kufuatilia mambo mbalimbali kumetufikisha kwenye mwisho wa ulimwengu.
We're at the end. There's not one hope left.
Tuko mwisho. Hakuna tumaini hata moja lililosalia. Hatuna tumaini la kupona. Hatuna hata nafasi moja ya kupona. Sasa hebu niyaelezee haya kwa dakika chache tu na kuwathibitishia. Na kila mmoja wenu, hebu chukua kama unini, unapaswa kuchukua jarida la matibabu, unapaswa kuchukua Reader's Digest na kadhalika, ambamo mnasoma mafanikio haya.
To make a minister here is sending this message around the world. To make a statement like that, if we're without hope.
Sasa kufanya mhudumu fulani hapa anautuma ujumbe huu kote ulimwenguni, kutoa tamshi kama hilo kwamba hatuna matumaini, kwamba hatukomboleki, kwamba tumepita mstari kati ya ukombozi na hukumu.
Now I must give the congregation some grounds to base this.
Sasa sina budi kulipa kusanyiko hili sababu chache za kuwekea msingi tamshi hili. Lazima kuwepo na sababu ambayo mtu kama yuko na akili timamu jinsi navyo fikiri ni nazo, angetoa tamshi kama hilo. Uliambia taifa lake, uliambia kusanyiko lake, uambia watu ambapo utaenea kote ulimwenguni katika mataifa 30 ama 40 mbalimbali, labda kote ulimwenguni, na watu na lugha, ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho, inatupasa kutoa tamshi ama kulielezea kidogo, mpaka tutakapofikia somo letu halisi la asubuhi hii. Angalieni. Sasa, hebu tuangalia yale sayansi na elimu zimetuletea. Hicho ndicho kitu hasa ambacho mwanadamu alikikubali badala ya neno la Mungu, kibali cha kisayansi. Sayansi daima imelazimika kugairi yale waliosema. Nilikuwa nikisoma hapo wakati fulani uliopita, ambapo mwanasayansi mfaransa alisema, yapata miaka 200 iliyopita ama 300, kufingirisha mpira kuizunguka dunia, basi akasema, kama mpira huu, kwenye mwendo huu, kama ulimwengu ungepata kufungua namna fulani, ya kitu ambacho kingewafanya wasafiri kwa angalau maili 30 kwa saa, kitu kama hicho kuizunguka dunia, ambalo alilithibitisha kisayansi kwamba hicho kwa uzito wake ingeinuliwa na nguvu za uvutano kitoke ardhini. Unaona? Sasa mnafikiri sayansi kamwe ingemrejea jamaa huyo? La hasha. Kwao hayo yamepita zamani. Sasa, hebu na tufikirie tu sasa, sote tunataka kusema, ninataka kulithibitisha kisayansi. Hivyo ndivyo watu wengi wa dini za kimadhehebu husema siku hizi. Wanataka thibitisho la kisayansi. Vema, ningeweza kugeuka moja kwa moja na kusema, nithibitishie kisayansi Mungu katika kusanyiko lenu. Nithibitishieni chochote kisayansi ambacho ni halisi. Thibitisheni. Ni kitu gani kilicho halisi? Uhai. Ninakutaka unipatie robo ya thamani yake, ama acha niuze kila kitu nilicho nacho ili nipate sehemu hiyo ya uhai. Na je, uhai ni halisi? Kama si halisi, sisi sote tuko hapa kwa sababu gani? Uhai, imani, upendo, furaha, amani, uvumilivu, upole, unyenyekevu, saburi. Sayansi haiwezi kuyagusa. Na hicho ndicho kitu pekee halisi cha kudumu kilichopo. Silaha yote ya Mkristo ni kuangalia yasiyoonekana. Lakini hisi hazitangazi mambo hayo, bali yapo. Hiyo ndio sababu inahitaji imani kuamini jambo hilo, na linasababisha ndani yako kile imani imetangaza kuwa kiko huko nje. Inakuletea uponyaji wa kiungu na kadhalika. Hawawezi kuthibitisha ni kitu gani kinachoponya kiungu, bali wanajua kuna uponyaji wa kiungu. Mimi, hawawezi kuthibitisha ni kitu gani kinachookoa kutoka dhambini, bali wanajua watu wanaokoka kutoka dhambini. Kwa hiyo, haliwezi kuthibitishwa kisayansi, bali ni la kisayansi katika njia ya Mungu ya kuiangalia. Sasa, sayansi imetuletea nini? Sasa, huenda mkashtuka sana kwa dakika moja. Sayansi imetuletea maradhi, mauti na magonjwa. Sasa mmefundishwa tu pande mmoja wa picha, lakini kuna pande mbili zake. Nasema sayansi imevumbua hiki, kile na kinginecho. Vema, tutakupa majali wa hayo, lakini hebu na tuangalie huo upande mwingine.
Science has brought us sickness. Science has brought us diseases. Death. Look.
Sayansi imetuletea maradhi. Sayansi imetuletea magonjwa, mauti. Angalia, uzalishaji wa kisayansi umeleta mauti kwa kizazi hiki, wa chakula na kadhalika.
It's got the people so soft and so until the
umewafanya watu wanyonge sana na nini sana, hata wanaume na wanawake wamefanywa kwa lundo la uchafu. Wala hakuna umbile kwake. Imekuwa ni kundi tu la viwavi wanyonge. Hawawezi kuishi bila ya kiyoyozi, wangeangamia. Hawawezi kucheza mchezo wa besiboli. Kama mmoja wao akigongwa mahali fulani, ingemuua. Katika lingo za masumbwi na kadhalika, ni wanyonge sana, hata wanaume na wanawake. Vema, inawapotosha.
And they're injecting this hybrid.
Na wanaingiza kwa kupiga sindano hizi mbegu za mchanganyiko katika ng'ombe, ambazo imewarudia wanadamu sasa kulingana na sayansi yenyewe, nazo zinawapotosha.
Because when a cow,
kwa sababu wakati ng'ombe ni chotara ama chakula chochote ni chotara, chakula hicho kinafanya seli ya damu, na seli ya damu ndio uhai wako. Mnaona vile imefanya? Halafu basi katika nyama wanapiga sindano na kuingiza vitu hivi hapa katika nyama, na sasa imethibitika ya kwamba vitu hivi wanavyoviingiza vinaiathiri jamii ya binadamu. Vitu vya kisayansi. Wananyunyizia mashamba hii DDT, niliona hivi majuzi, na sasa tuna watu 800 wagonjwa katika jamii kutokana na kula mayai. Je, mnakumbuka miaka kadhaa iliyopita, mara ya kwanza nilipokuwa, wakati tulipokuwa na jengo dogo hapa, nami nilikuwa nikitabiri na kusema, itakuwa katika siku za mwisho, msiishi bondeni wala msile mayai. Nimeuandika katika kitabu changu. Nilifikiri kulikuwa na jambo fulani kuhusu jambo hilo, nami nikaenda na kuliangalia. Msile mayai. Haya yalikuwa ni huko nyuma kabisa, mwaka 1933. Mayai yana kitu fulani ndani yao sasa, nami naona ambapo sayansi inasema ya kwamba mtu mwenye umri wa zaidi ya miaka 50 hapaswi kula yai kamwe, kwa sababu ndicho kitu kigumu sana kwenye moyo kinachoweza kuliwa. Magonjwa. Maziwa. Ilikuwa kwamba mlo wetu kamili sana ulikuwa ni maziwa. Madaktari watakwambia achana nayo. yanasababisha mapindi na kadhalika. Ni mwanadamu yule yule aliyekuwa akiyanywa na kuishi kwa miaka mingi, wala kamwe hakujua mapindi, bali kule kuzalisha na kadhalika, umevujilia mbali maumbile ya mwanadamu, mpaka yeye si kitu ila lundo la uchafu, mpira wa maradhi. Ni kitu gani kimesababisha jambo hilo? Sayansi. Angalieni, imesababisha jeni kati ya mwanamume na mwanamke kudhoofika, unyonge wa mwili wa mwanadamu kupitia jeni, na ongezeko la watoto wenye kifafa ni kwenye 30%.
Mongolian is on the great climb. And these weakness of interbreeding,
kuzaliwa na vichwa bapa kunaongezeka sana, na unyonge huu wa kuchanganya mbegu wa vyakula tunavyokula kwa ajili ya uhai kunaudhoofisha mwili, jambo ambalo linasababisha kansa, magonjwa ya akili na kila namna ya magonjwa yanaingia kwenye mwili wa binadamu kwa sababu ya unyonge wake. Wakisayansi wanajiangamiza, wakiuacha mpango wa Mungu. Yeye alisema kila mbegu izae kwa jinsi yake.
I could go on and on, or time's getting away.
Unaona mahali tulipo? Ningeweza kuendelea mbele zaidi na zaidi. Wakati wetu unaisha. Lakini angalieni, kitu gani kinachosababisha jambo hilo? Sayansi imeleta mauti, maradhi na maangamizi. Nami niliona hivi majuzi, nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu msiri, Daktari Vail anayeketi hapa, kwamba kuna makala ya kwamba watu wanauawa na penisilini.
It really is the penicillin. It's the filth that they let get into it when they're manufacturing the penicillin.
Kwa kweli si penicillini, ni uchafu wanaoruhusu kuingia ndani yake wakati wanapoitengeneza penicillini. Ni mbinu za tamaa kupata fedha.
Doctors giving it sometime who don't even know the formula of an aspirin.
Madaktari wakiitoa ambao hata hawajui formula ya aspirini, na huku baba yao aliwatuma huko kupata utaalamu wa kitu fulani, wala hata hawajui jinsi ya kutibu ugonjwa wa kuumwa tumbo kwa mtoto. Lakini tuna kitu gani? Tamaa, mvuto fulani, ama kitu kidogo. Vigumu kumpata tena daktari wa mtindo wa kale wa kijijini ambaye alikuwa akishuka kuja na kuzungumza nawe na kufariji na kufanya kila kitu. Wanamwacha Mungu nje kabisa kwa sababu walifuata njia yao wenyewe. Kusudi wamuondoshe Mungu jukwani, walimuelezea vibaya kabisa.
There we are. That's what we've done. By interbreeding.
Haya basi, hivyo ndivyo tumefanya kwa kuchanganya mbegu. Naona mwili, kile kinachofanya mmea wenye afya vigumu kwa mdudu kuuvamia. Ni hii mimea ya tuta, mimea hii chotara inayokubidi kuinyunyizia siku zote. Na wengi wenu mmekisoma kitabu changu cha dini chotara. Naendelea kuinyunyizia na kuibembeleza na kadhalika. Angalia, bali mmea halisi na wakweli sio lazima unyunyiziwe. Huo ni wa asili. Ni kitu gani kinachofanya ugonjwa uingie katika mwili wa mwanadamu? Ni mwili, kama ninavyoambiwa na rafiki yangu daktari wa thamani, ambaye nisingetaka kutaja jina lake sasa hivi, bali yeye ni ndugu mzuri sana. Akinisomea mimi hivi majuzi kutoka kwenye jarida la matibabu, kitabu fulani ofisini mwake, ambapo anaweka vitabu hivi vyote vizuri na makala ya karibuni sana ya matibabu. Ni unyonge. Unaona mtu yeyote ambaye ni nini sana, unasema mwili wako umedhoofika, unashikwa na mafua upesi sana. Ni kitu gani? Udhaifu wa mwili wako ndio unaosababisha kamasi kutoka kwenye tezi zako. Na katika hilo, seli zazi ya homa inakuingia nawe unapata mafua. Lakini kama mwili huo ulikuwa na nguvu, ungeitupilia mbali hiyo seli zazi ya homa, isingeweza kuugusa. Kwa hiyo unaona, wakati Mungu alipomuumba mtu kwa mara ya kwanza, alikuwa na kinga ya ugonjwa wote. Unaona? Lakini kutokuamini na sayansi, sayansi na elimu zilikuwa ndicho kitu cha kwanza kilichomuondoa mwanadamu kwa Mungu, na zingali zikimuondoa. Angalia tu kile sigara na unywaji wa pombe na hawa vuanguo na kadhalika vimefanya katika kuzorota kwa kizazi hiki. Nadhani daima mnashangaa, nitatoa tamshi hapa, si kwa nilitoe, bali naamini nitalitoa. Unaona, wao wanashangaa wakati mwingine. Daima wananiambia, ndugu Branham, ni nini kinachokufanya siku zote kukemea vitu hivyo namna hiyo? Huyasikii. Tuseme unaenda kwenye kanisa la mtu fulani, mbona inaweza kuwachukua wanawake wangu nao hata hawawezi kuketi kwa faraja mahali unapohubiri? Daima unawakemea sana. Vema, kuhusu nywele zao fupi, na kuhusu kuvaa nguo zinazompasa mwanamume, na mambo hayo yote namna hiyo. I say, kwa nini unafanya hivyo? Sasa mimi ni huenda huu ukawa ndio ujumbe wangu wa mwisho mpaka msimu ujao wa kiangazi, mwajua. Bali nataka kuambia hili hapa. Ni roho wa utambuzi kwa ajili ya siku hizi za mwisho, ambayo inajua ya kwamba hilo ni jambo lililolaaniwa mbele za Mungu. Mwingine, nashangaa tu kama mhudumu ana utambuzi wowote wa siku za mwisho. Mungu yeye yule anayesema jukwani hapa hali zako na yale umefanya na kile utakachokuwa na shida ulizonazo, roho yuyo huyo aliye ndani yako anaangalia nje na anaweza kuzitambua ishara za wakati, wala hawezi kusita kuyakemea. Ni roho wa utambuzi, maana Roho Mtakatifu mwenyewe anasema kitu hicho ni dhambi. Yeyote anayekishiriki ataangamia. Basi nawezaje kuhesabiwa haki mbele za Mungu na huku nawaona dada na ndugu zangu katika hali ya namna hiyo kama silikemei? Ingawa wananikasirikia, ningali sina budi kulikemea. Ni utambuzi. Wakati mwingine wanatofautiana kwenye neno na kadhalika, na ni ukosefu wa utambuzi. Njoo ukalikabili kwa neno. Unaona? Unaona, sisi tu tunajua hiyo ni kweli. Vema, ni imejulikana ni kweli. Utambuzi wa siku za mwisho. Sasa tunaona kuhusu sayansi. Sitaki kwenda mbali zaidi juu ya hilo. Wakati wangu unaenda mbio sana. Sasa hebu tuitupie jicho elimu mara ya pili tuone kile imefanya. Unaona?
Now we have two churches at large. Now we realize that it was.
Sasa tuna makanisa mawili kwa jumla. Sasa tunatambua ya kwamba ilikuwa ni hiyo, kwamba ilikuwa ni hoja ya kawaida iliyoanzisha mpira wa dhambi kuvingirika hapo mwanzo. Ilikuwa ni hoja ya nini? Hoja dhidi ya neno la Mungu. Wakati Mungu alipowaambia Adamu na Hawa, siku mtakayokula kwake, siku hiyo mtakufa, hilo lilitosha, hakuna lingine. Naye aliwakinga na adui nyuma ya neno lake. Bali wakati Hawa akisikiliza hoja za Shetani, unaona, utamaduni, ufahamu, elimu, maendeleo, unaona, mwanamke alitoka akaenda pale nyuma na kusikiliza hoja za Shetani na kufanya jambo ambalo Mungu alisema msilifanye. Na kama hoja moja, kusikiliza hoja moja dhidi ya neno kulisababisha mchafuko huu wote, hoja moja dhidi ya neno tena haitakurudisha mahali pale pale, maana ingekuwa ni ujinga jinsi gani kwa Mungu kumrudisha mwanadamu juu ya msingi ule ule aliyomtoa kwao. Unaona? Unaona? Huna budi kuja kwenye damu iliyomwagika ya Kristo. Dhehebu lako halitafaa kitu na hoja zako hazitafaa kitu. Ni ile damu inakuzaliwa, nayo inazaa ndani yako kiumbe kipya, Kristo. Nawe unaishi kwa mfano wa Kristo, kwa sababu sumu unayokunywa inaonyesha inaua dhambi ya kutokuamini dhidi ya chochote ila neno la Mungu. Elimu inatupa tuna makanisa mawili mbele zetu asubuhi ya leo. Moja la hayo ni kanisa la Pentekoste, lilowekwa katika utaratibu na Roho Mtakatifu pale Pentekoste. La pili ni kanisa la Katoliki la Kirumi, ambalo liliunda dhehebu huko Nikea, Rumi. Moja la hayo ni kuzaliwa kwa Roho, hilo lingine ni ufuasi wa kielimu. Kutokana na kanisa hilo, wanakuja wa Protestanti wote, madhehebu yote yanatokea, hilo lilikuwa ndilo dhehebu la kwanza. Madhehebu yote yanatokana na hilo na yanahusiana na hilo. Ufunuo 17 inasema hivyo. Yeye alikuwa ni kahaba na alikuwa ndiye mama wa makahaba. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo hakuna nyungu haiwezi kuiita birika ati ina grisi. Unaona? Kwa sababu ni kweli, ni moja tu. Limeunda dhehebu, limekwisha, liko Roma. Sijali ni kitu gani, limekwisha. Biblia, ndio kwanza tuzipitie zile nyakati za kanisa, kuthibitisha jambo hilo. Moja lina msingi wake kwenye utambuzi wa kiroho. Hilo lingine, limewekwa msingi juu ya elimu na dhana za kiakili. Sasa, hilo linaturudisha moja kwa moja katika bustani ya Edeni tena. Moja kwa moja, mahali pale pale.
The woman.
Yule mwanamke, kanisa, ndiye aliyesikiliza, si Adamu, mwanamke. Sasa, wanataka kuwa kanisa mama, haya endeleeni, ni kweli kabisa. Hakuna kitu kilicho nje ya wakati. Wao wenyewe wanakiri, mnaona? Mnaona, kurudi moja kwa moja kwenye kitu kile kile, kwenye kutokuamini neno la Mungu. Huko Nikea, Rumi, wakati swala lilipoibuka kuhusu batizo wa maji, kuhusu mambo mengine kama hayo, na kuhusu batizo wa Roho Mtakatifu, maaskofu kwa jumla waliliunda dhehebu lililoitwa Kanisa Katoliki la Kirumi, ambalo lilikuwa Rumi ya kifalme, ndivyo lilivyoitwa. Ndio kwanza tumalizie kuichukua historia jana na kuisikiliza tukiichunguza tena. Na ilikuwa tu iwe ni ya Rumi pekee. Katika Rumi kulikuwa na kanisa la kifalme. Hayo mengine yali yalikuwa tu makanisa madogo mashirika kwake, yaliitwa tu Katoliki. Kanisa letu pia ni Katoliki, kanisa la ulimwenguni kote, ambalo ni imani ya kote ulimwenguni ya waaminio wote. Moja la hayo limezaliwa kwa Roho wa Mungu, na lina Roho Mtakatifu ndani yake, linathibitisha jambo hilo kwa maisha yake, fundisho na matendo, ya kwamba Roho Mtakatifu yuko mle ndani, kwa sababu ndiye mfariji ambaye Kristo aliahidi, akitenda kazi kanisani mwake, akifanya jambo lile lile alilofanya hapo mwanzo. Hivyo ndivyo sumu ya wokovu wa Kristo ilivyofanya kazi hapo mwanzo, hivyo ndivyo inavyofanya kazi siku hizi, inazaa kitu kile kile. Hilo lingine ni dhana ya kilimo ya dhehebu lililofanyizwa na kundi la watu lililo na mfano wa utauwa kama nabii alivyotuambia, na lilikana kweli hii ya nguvu. Sasa hilo ni dhahiri tu kama ninavyojua kulifanya. Sasa hayo hapo, hayo makanisa mawili, moja la hayo lilizaliwa huko Nikea, hilo lingine lilizaliwa Pentekoste, na moja daima limelipinga hilo lingine. Limepitia kwenye nyakati za kanisa kuthibitisha jambo hilo, moja linalipinga hilo lingine. Moja la hayo ni kanisa zuri lililotukuka la kielimu lenye wanazuoni hodari na kadhalika, hilo lingine linahesabiwa kama kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Lilikuwa hapo mwanzo, wavuvi walevi wasio na elimu, na ni jambo lile lile siku hizi lingali linahesabiwa katika kundi lile lile. Moja la hayo ni la kisayansi, hilo lingine ni la kiroho. Moja ni mpangilio wa kisayansi, hilo lingine ni utambuzi wa kiroho wa neno. Moja limepangwa kisayansi, yale makundi ya mwanadamu yanayosema askofu wa kielimu. Hilo lingine limezaliwa kabisa na Roho wa Mungu, na linaishi kwa Roho wa Mungu, na linatenda na kutimiza maneno ambayo Mungu aliahidi. Inaonyesha unakunywa sumu gani. Je, una sumu ya kielimu? Je, una sumu ya Roho Mtakatifu? Unaona? Vema. Lo, huo ujanja wa Shetani. Jinsi anavyoweza kuichora picha hiyo, kielimu anaweza kumfanya mtu asiyezaliwa kwa Roho wa Mungu kuzunguka na kuzunguka. Wala hakuna njia kiakili ya kuwashinda nayo. Hakuna njia. Ni utambuzi kwa imani, mnaona? Utambuzi. Tunaona kile neno linachosema, tunakiamini. Halafu ndugu Branham, wao wanasema wana utambuzi. Basi acha Roho Mtakatifu atoe hasa kile alichoahidi kutoa, ndipo tutaliamini. Unaona? Huo hapo ushuhuda wa jambo hilo. Hiyo sumu ilitendaje kazi wakati ilipomgusa mtu? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yeye alisema, kama sumu iligusa hilo, basi hilo ni sawa. Unaona? Kwa hiyo wanatuleta, hili natuleta sasa katika kufunga kwa dakika chache zifuatazo. Kwa hiyo hii inatuleta kutoka kwa Habili na Kaini hadi kwenye ile hukumu ya wakati wa Nuhu, kutoka kule kuja kwenyewe kwa siku za Nuhu. Sasa, kabla hatuja ufanya mstari wa maombi, sikilizeni kwa makini napopitia kwenye maandiko fulani hapa kwenye fungu dogo. Tunaona ya kwamba, baada ya ulimwengu kuchukua wazo lake la kielimu la neno, hao watu wakawa watu mashuhuri, watu wenye sifa. Biblia inasema hivyo, Mwanzo 6:4. Watu wenye sifa, wakiwaandama wanawake warembo sana na kadhalika, kama ilivyo kwa kote ulimwenguni. Yo kwanza tuupitie kwenye vimulimuli vyekundu, tulizungumza hivi majuzi usiku. Jinsi wanawake walivyokuwa wawe ni warembo zaidi katika siku za mwisho, jinsi wanaume, watu wenye sifa, kama vile ile kashfa Uingereza na Marekani, na ingali itagunduliwa moja ya siku hizi. Naona, hamjui yale hawa malaya wote watongozi wao kwa simu na kadhalika wanahusu, mnaona? Je, mnajua kuna wahudumu wasichana wabao watatu kwa mmoja kuliko wasichana wa sekondari ya juu na wachuoni? Wahudumu wasichana wabao watatu kwa mmoja kuliko msichana wa sekondari ya juu na wachuoni. Je, mnajua asilimia fulani, siwezi kuikumbuka sasa maana haipo mbele yangu, kamwe sikuiandika, lakini karibu theluthi moja ya watoto wa sekondari ya juu kote nchini ama imethibitishwa kwamba ni malaya au iliwabidi kwenda nyumbani wakajifungue. Je, mnajua ya kwamba kunywa penisilini kukomesha magonjwa ya zinaa kumesababisha tu upotovu miongoni mwa watu, ambapo kitu hicho hakijafa? Lakini hata hivyo, naona, Mungu alisema itakipatiliza hadi kizazi cha nne. Inasababisha kuzaliwa punguani mwenye kichwa bapa na chochote kile, na watoto wana nini? Lo, jinsi ambavyo dhambi, jinsi ilivyo janja, jinsi ambavyo hawa watu, hawa hudumu watasimama wala wasihubiri dhidi ya hawa wavuanguo mtaani, na kuwacha waimbe kwenye kwaya, na kila kitu jinsi hiyo, na kuona hicho, ndicho kitu kile hasa, kilichoitupa nchi yetu kuzimu, kikaitupa jamii yetu kuzimu, Hiyo ni kweli. Kwa hiyo sasa, unaona ya kwamba baada ya Mungu kuchoshwa nayo, kama ninayoamini yamemchosha siku hizi, sasa inalifikia somo langu. Ina njia ya kiajabu ya kuleta, inapenda kuyakusanya mambo mengi, halafu nalifikia somo langu. Sasa tunaona ya kwamba katika siku za Nuhu, wakati Mungu alipokuwa akitaka kuhukumu ulimwengu, wakati ulipofikia tu kama ulivyo sasa, maana Yesu alisema ulikuwa hivyo. Je, alijali? Alijali? Yeye hakika alijali. Alijali nini? Sasa, yeye akiisha kujua ya kwamba hukumu ilikuwa inakuja, naye alikuwa ametangaza hukumu, yeye aliwajali wale waliojali. Na hivyo ndivyo vile vile ilivyo siku hizi.
He cared for those who were willing to care. And we find that he sent them a prophet to direct them to direct.
Aliwajali wale waliokuwa tayari kujali. Nasi tunaona ya kwamba aliwatumia nabii kuwaongoza wateule wake kwenye njia iliyoandaliwa ya wao kuepukia. Yeye yule jana, leo na hata milele. Naona ya kwamba Mungu aliwajali watu wake. Tuko mwisho, nasi tunaona tuko mwisho. Kuna njia ya kujengea juu ya upotovu huo? Tunawezaje kujenga jiji juu ya magofu yaliyounguzwa ya Sodoma na Gomora? Tunawezaje kufanya jambo hilo? Kuna Phoenixi moja tu iliyobaki, na hiyo ni kule kuja kwa Bwana Yesu. Jamani, utakaswa kupitia kwenye ule wakati wa dhiki, urejesha kurudishwa kwa ulimwengu kwa ajili ya watu walio na haki mbele za Mungu na wanaoishi kwa neno lake. Angalia, je, aliwajali wale waliojali kuponyoka katika siku za Nuhu, naye akawatumia nabii, naye huyu nabii akawaongoza kwenye njia iliyoandaliwa na Mungu. Sasa, hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kufanya mambo. Unaona, Mungu alinena na Nuhu, ambaye alikuwa ni neno, wakati halikuwa ni neno lililoandikwa. Akamwambia Nuhu aandae safina kwa ajili ya kuokoa watu, na kuonya watu wote ya kwamba, je, alikuwa na njia moja ya wokovu. Naye mtu huyu alikuwa ni nabii aliyethibitishwa, aliyewathibitishia njia ya kuponyoka. Angalia, watu wanyenyekevu na waaminifu walimsikia mtu huyu na kumwamini na wakapona. Walipona na kitu gani? Mauti ya ulimwengu wa dhambi ambao ulikuwa ukiangamizwa katika siku hiyo. Waliepuka njia ya mauti iliyokuwa imewekwa mbele ya ulimwengu mzima. Mungu alijali sana. Mungu, jalia hili liingie ndani kwenye kilindi sasa. Kabla ya mstari wa maombi, Mungu alijali. Yeye anauangalia ulimwengu sasa siku hizi, naye ameita na ameita, na wakadharau na kukataa. Alikuwapo na nafasi ya kutubu hapo mwanzo. Wakati Mungu alipomwambia Isaya aende na aweke, mwambia Hezekia atakufa, Hezekia alitubu na kulikuweko na rehema. Mungu alipomwambia Yona aende Ninawi na kupaza sauti, maana katika siku 40 ye angeangamiza mji huo, wao walilia sana wapate rehema, kulikuwako na toba. Bali wanapoikataa hakuna kilichosalia ila hukumu. Nalo taifa limemkataa Kristo, wameshindwa kuuitikia ule mwito. Kwa hiyo hakuna kilichosalia ila hukumu inatukabili. Sasa je, Mungu anajali kuhusu wale ambao wametubu? Je, amewaandalia njia? Sasa, tutaenda kuona kile alichofanya katika nyakati zilizopita. Wakati wa Nuhu, je alijali. Alimtuma nabii, na yeye, je akaileta njia, na kuonyesha njia, na yeye akaonyesha njia ya kuepukia, na wakaepuka ile hukumu. Pia aliwajali. Tunaona ya kwamba, je huwaleta mahali ambapo yeye, katika siku za mwisho, ambapo pote kabla ya ile hukumu iliyokuwa haijakuja, je aliwajali sana, paka akaandaa njia ambayo wangeingia, wangekuwa huru na hukumu zote zilizokuwa zikija. Sasa, je alifanya hivyo kwa wateule. Sasa, tunajua jambo hilo. Alifanya hivyo kwa wateule, kwa wateule peke yao. Sasa, ndio waliokuwa wameikubali selizazi hii ya uhai. Ndio waliokuwa wamekusudiwa tangu awali kuliona. Hao ndio waliokusudiwa. Sisi sote kama tukiamini Biblia, tunabudi kuamini katika kuchaguliwa tangu zamani. Unaona? Hiyo ni kweli. Si kwamba Mungu angependa yeyote ateseke, bali yeye alijua ni nani angeipokea na ni nani asingeipokea. Yeye aliwajali wateule wake katika siku za maangamizi ya Misri. Walikuwa kule chini Misri, nao wakawa watumwa. Siku za Musa, je, aliwajali watu? Aliwatumia nini? Nabii tena. Hiyo ni kweli? Naye aliwatenganisha watu wake na ulimwengu usioamini, kutokana na hukumu ijayo ya siku hiyo. Je, alifanya hivyo? Alijali wakati Misri walipokuwa wamelundika dhambi zao juu sana, mpaka ikambidi Mungu kutuma hukumu, kwa maana tayari alikuwa amemwambia Ibrahimu, nami nitaliadhibu taifa hilo. Kwa hiyo, badala ya kuimwaga ghadhabu yake juu ya hao wote, je, aliwatumia faraja yake? Aliwatumia mfariji wake? Aliwatumia neno lake? Naye daima hulituma neno lake kwa nabii wake, kama alivyofanya katika wakati wa Nuhu. Alifanya jambo lile lile katika siku za Nuhu. Katika siku za Musa, naona yeye alifanya jambo lile lile. Aliwatumia nabii wake, nao wakajitenga na kutokuamini. Sasa, watu wa jinsi hiyo ndio waliotoka. Hao ndio walioliamini. Walimwamini Musa kwamba yeye alikuwa ni machoni kwa Farao, alikuwa ni mlokole, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mnafiki, alikuwa ni kitu kibaya sana. Bali kwa watu walioteuliwa, waliotoka kulingana na neno la Mungu, nitawatoa. Je, alikuwa ni nabii kwao? Alikuwa ni njia ya Mungu iliyoandaliwa. Naye pia, angalieni, walimwamini na kuepuka hukumu ya siku hiyo. Walimwamini Musa. Naye alisema pia aliwajali hata akawatoa. Pia yeye akawajali safarini wakiisha kutoka. Amina. Kama vile hiyo ilivyokuwa katika maumbile ya kawaida, hii iko kwenye milki ya kiroho. Alijali. Kwa nini? Aliwapa kila kitu walichohitaji wakati wakiwa safarini. Je, aliwajali? Aliwaponya walipokuwa wagonjwa. Aliwapa uponyaji. Aliwaandalia njia kwa ajili ya magonjwa yao. Alimuandaa nyoka wa shaba, hata wangeweza kumuangalia yule nyoka wa shaba, mfano wa dhambi, na kuponywa. Aliwalisha walipokuwa njiani. Mahali hapa kuwapo na chakula, yeye alishusha chakula kutoka mbinguni. Aliwalisha. Si hivyo tu, bali aliwavisha, akionyesha yeye huwajali wale wanaojali. Kama wako tayari kukiri na kutubu na kuamini na kukubali, Mungu anajali. Bali huna budi kujali kwanza. Huna budi kukubali yale aliyokutumia. Yeye aliwajali sana, hata wangekuwa na hakika ya kwamba kusingekuwako na kosa lolote. Alimthibitisha nabii wake kwa ishara ya nguzo ya moto, wafanya watu waone ya kwamba haikuwa tu ni mtu huyo aliyekuwa akitembea hapa, kwamba ilikuwa ni Mungu papo hapo juu yake. Yeye ndiye aliyekuwa akiongoza njia. Mungu anawajali watu wanaojali. Mungu huwajali wale wanaomjali. Kwa hiyo alimthibitisha mtu huyu na kuthibitisha ya kwamba alikuwa ni mtumishi wa Mungu kwa kuwatumia nguzo ya moto kuwaongoza kwenye inchi yenyewe. Nao walijua ya kwamba mradi tu ishara hii ya moto huu, nguzo ya wingu na ya moto ilikuwa ikiwafuata, yeye alisema hakuondoa nguzo ya moto na ya wingu. Yeye alikuwa pamoja nao kwa miaka na miaka nyikani, miaka 40. Hiyo ni kweli? Ile nguzo ya moto iliwaongoza. Tuko kwenye mwaka wetu wa 33, ikisalia miaka 7 zaidi, ambapo ingekuwa ni mfano ule ule. Vema, nguzo ya moto iliwaongoza. Je, aliwajali? Naye aliwajali sana, hata aliwafanya tu wajue ya kwamba haikuwa ni kitu fulani cha kisayansi, haikuwa ni kitu fulani kilichojipenyeza, bali yeye aliuthibitisha ujumbe, kuhakikisha. Yeye alimjali sana hata mwanamke aliyekuwa ni wa nje, sio Muisraeli. Hakuwa mfuasi wa kundi hilo, bali alikuwa ni mtu wa nje, Presbiteri, Methodisti ama chochote kile, alikuwa upande huo mwingine. Lakini wakati aliposikia, jina lake lilikuwa ni Rahabu, alikuwa akishi, alikuwa ni kahaba. Bali aliposikia jinsi ambavyo Mungu alikuwa kwenye nguzo ya moto, na alikuwa akiwaongoza, yeye alisema acha, alimlilia Mungu, na akawarehemu wale wapelelezi waliokuwa wamekuja kuipeleleza nchi hiyo, kwa sababu alimjali yeye pamoja na watu wake, Mungu alimjali. Zaidi sana mpaka malaya huyu, ambaye angeyatoa maisha yake kwa Kristo, kwa huduma hiyo, kwa sababu alikuwa ameiona ishara ya Mungu wa miujiza, naye alikuwa akitumikia miungu yake moja kwa moja kwenye dhehebu lake mwenyewe. Lakini wakati alipoiona ishara hii kuu ya mambo ya kimbinguni, alipaza sauti na kuomba rehema, na rehema juu ya familia yake, na Mungu alimjali sana, hata jiji lote likaporomoka chini moja juu ya lingine, bali hakukuwako na jiwe moja lililotikisika nyumbani mwake. Je, hujali? Ingawa yeye ni mtu wa nje, hakuwa kwenye kundi hilo wakati huo, lakini yeye alijali. Daima anajali. Alimjali Eliya wakati yeye na yeye pekee alipomjali Mungu. Haleluya. Hapo ndipo linapofikia. Tuikieni yeye fadhaa zenu, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Petro akizungumza na wazee wateule, wazee na hao wengine kanisani, alisema, "Mtuikeni yeye fadhaa zenu, maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Wekeni kila kitu pale, kwa maana ninyi ni safi mbele za Mungu, na mnatembea kama watumishi wa Mungu." Mungu alimjali Eliya kwa sababu Eliya alimjali Mungu. Wahubiri wengine wote walikuwa wamepoteza ono la siku hiyo, walikuwa wamepoteza mapenzi ya Mungu na upendo wa neno lake, na wote wakawa wa kisasa. Lakini haidhuru Yezebeli aliwafanya wa kisasa jinsi gani, yule mama taifa wa nchi hiyo, haidhuru hawa wahubiri wengine waliwaachiliwa na wake watende na kufanya jinsi gani, Eliya alikemea hilo katika jina la Bwana. Je, alijali yale Mungu aliyosema, na Mungu akajali yale Eliya aliyosema? Basi maana alisema neno la Bwana. Mungu hujali wakati unapojali, bali hunabudi kujali kwanza. Naam. Angalia, je, alijali wakati alipomuita Eliya kwa neno lake kutoka kwenye madhehebu? Inaonekana kana kwamba ingembidi kufa kwa njaa, maana kusinge kuwako na fungu la kumi na matoleo ya kimjia. Lakini yeye alimjali sana Eliya, yeye hakumwacha afe kwa njaa wakati alipokuwa akilitii neno la Mungu. Aliwaagiza kunguru wamlishe. Je, alimjali Eliya kwa sababu Eliya alimjali na yeye ni neno? Alimjali Danieli wakati Danieli alipolijali neno la Mungu vya kutosha kuomba kwa uaminifu. Haidhuru mfalme alisema nini, sitaki hayo yafanywe tena. Eliya alivifungua tu vilango na kuangalia kukabili Yerusalemu na kuomba. Eliya alimjali Mungu na Mungu akamjali Eliya. Danieli alilijali neno la Mungu, naye Mungu akamjali Eliya. Aliituma nguzo ya moto ambayo ilimshutua yule simba asimkaribie, na akakesha kule chini usiku kucha. Mungu alijali kwa sababu Danieli alijali. Naam Bwana. Aliomba kwa uaminifu, akijua ya kwamba itamaanisha kutupwa katika tundu la simba kama asipotii yale maagizo ya kimadhehebu. Bali alipiga magoti karibu na dirisha bila kuogopa yale mwanadamu alisema. Alifungua madirisha wazi, kwa maana ilikuwa ni amri ya Mungu, naye akaomba kwa uaminifu na kwa moyo safi kwa Mungu wake kila siku. Alimjali Mungu na amri yake, ndipo Mungu akageuka na kumjali Danieli na amri yake, msimamo wake. Danieli alimjali Mungu na neno lake, naye Mungu akamjali Danieli na msimamo wake kwa neno. Atafanya hivyo kila wakati. Amina. Aliwajali wana wa Kiebrania wakati walipoheshimu kwa uaminifu na kujali imani waliokabidhiwa mara moja neno la Mungu. Yeye aliwajali sana mpaka walipoipiga baragumu. Walikuwa na amri kutoka kwa Mungu, msisujudu mbele ya Mungu yeyote wa kikafiri, sanamu yoyote. Msizisujudu wala kuziabudu. Hiyo ilikuwa ndiyo amri. Ndipo walipopiga baragumu na kusema, tutawatupa katika tanuru wale wasiosujudu, walijali sana, hata wakaipa ile sanamu kisogo. Hiyo ni kweli. Mungu aliwashughulikia sana, hata wakati joto lilipokuja, yeye alimtuma mtu wa nne kule chini katika ile tanuru iliyowaka moto na kuwapoza. Yeye alijali, kwa kuwa wao walijali. Kama ukitaka kushikilia kanuni fulani ya imani, Mungu hajali unalofanya. Ukitaka kufanya hivyo, yeye kamwe hata kujali, maana unafanya yale mwanadamu aliyosema. Ila kama utalishikilia neno la Mungu, maungamo yako ya kweli na maaminifu na kuamini Mungu ni mponyaji, yeye yule jana, leo na hata milele, yeye atakujali. Yeye alijali wakati huo, aliwajali wana wa Kibrania, naye akawatumia mtu wanne kuwakomboa, ambaye alikuwa ni Kristo. Tunajua jambo hilo. Wakati yule mtu mwenye ukoma alipopaza sauti, Bwana, watu kumi wenye ukoma walitokea na kupaza sauti kwa uaminifu, Bwana uturehemu. Alikuwa na ya kutosha kushughulikia haja zao, yeye alikuwa na nguvu za kuwashughulikia. Alimjali huyo mwenye ukoma kwa kuwa mwenye ukoma alijali kufanya maungamo yao kumwita Bwana. Alijali wakati yule akida alipoijali nafsi yake vya kutosha kuomba apate usaidizi kutoka kwa Yesu. Wakati huyo akida alipoonyesha kwa imani yake, akazikana sanamu zake za Rumi na akajali vya kutosha kwa ushuhuda wa hadharani kumwagizia aitwe aje akamponye mwanawe, Yesu alijali vya kutosha kwenda na kumponya. Je, hujali wakati unapojali? Huna budi kujali kwanza. Hata hivyo, je, alijali? Je, alijali wakati Yairo alipojali vya kutosha kuhusu Yesu? Alikuwa ni mwaminio wa siri. Aliamini yeye alikuwa mkweli, lakini kwa sababu ya msimamo wa madhehebu yake, asingeweza kuja hadharani na kukiri jambo hilo. Bali wakati maskini binti yake aliposhikwa na ugonjwa akafa, Yairo alijua, akiangalia kifo cha binti yake, ama kuonyesha upendo wake, alijali vya kutosha kuwakana hadharani wasioamini waliomzunguka, na kuvaa maskini kofia yake ya huduma, akaenda na akampata Yesu. Wakati Yairo alipoonyesha kwamba alijali, Yesu alionyesha alijali vya kutosha kuja na kumfufua katika wafu. Mtumikeni yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujali. Haidhuru ni kitu gani, je, anajali? Je, alijali vya kutosha wakati hapakuwapo hata na amri ya kusema hivyo? Hakuna kitu kilichosema hivyo. Kama yeye hakuwa ametaja jambo hilo, bali yeye alijali kwa sababu maskini yule mwanamke asingeweza kuingia kwenye mstari wa maombi, na yeye alisema, kama ningeweza kuuguza upindo wa vazi lake, ninamwamini. Je, alijali sana imani yake katika jambo hilo, hata akageuka na kumwita kutoka kwenye hilo kusanyiko, kumwambia imani yake ilikuwa imemponya? Alijali kwa kuwa mwanamke huyo alijali. Je, alijali wakati yule mwenda wazimu aliyeitwa Jeshi alipojali vya kutosha chini ya pingamizi kujifurukuta kutoka kwenye hayo mawe ya makaburi ya pepo na akatoka kwenda kukutana na Yesu na kumsujudia? Wakati Jeshi hao pepo kama wasingetoka, kama Jeshi asingalijitahidi kutoka mle kukutana na yeye, wakati alipojali vya kutosha kufanya jitihada hiyo, msimamo huo katika imani yake, Yesu alijali vya kutosha kutoa jeshi hili la pepo kutoka kwake na hali yake ya wenda wazimu ikaisha. Je, alijali unapojali? Naam Bwana, je, hujali unapojali? Sasa wakati yule kipofu alipolilia kwenye lango la Yeriko, Yesu, akiwa Myahudi, Orthodoksi, mwenye sifa nzuri katika sinagogi, lakini wakati yeye aliposema, hizo kelele zinazopita hapa ni za nini? Wao walisema, Yesu wa Nazareti anapita, nabii. Akasema, Yesu, ewe mwana wa Daudi. Lo, hilo lilikuwa ni kemeo la jinsi gani kwa mchungaji wake na makuhani waliosimama hapo karibu. Bali hakujali yale mchungaji, kuhani wala chochote kile kiliyosema, alikuwa na shauku. Naye alijali vya kutosha kupata kuona kwake, kwa hiyo akaita kwa sauti kuu. Na wakati mtu huyo kipofu alipokuwa tayari, naye alijali vya kutosha kuita, Yesu alijali vya kutosha kumponya. Yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye hujali unapojali, bali huna budi kujali kwanza. Unapaswa kuthibitisha ya kwamba unajali.
He cared so much that when a woman living with six men.
Je, alijali sana hata wakati mwanamke aliishi na wanaume sita, alipoitambua na kuijua na kuifahamu ishara yake ya kimasihi ya utambuzi? Je, alijali vya kutosha mpaka akasamehe kila dhambi na kumpa yeye maji ambayo hakuja pale kuchota, kwa sababu yeye alitambua? Alisema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Wakati alipomwambia alikuwa na shida gani, nao alikuwa akitazamia ile siku kuja, ila alikuwa kwenye kundi la kanisa, hakuwa na nafasi ya kufanya hivyo. Bali alipomwona mtu ambaye angeweza kumwambia kwamba alikuwa na shida gani, alisema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Ninajua ajapo Masihi atafanya mambo haya. Akasema, mimi ndiye. Hilo la tosha. Je, alijali? Akaacha mtungi wake na huyo akaenda zake mjini, naye akasema, njooni mwone mtu ambaye ameniambia mambo niliyotenda. Haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Alikuwa kitu kama Rahabu. Je, alijali hata akalitaharukisha jiji zima? yalijali kwa sababu jambo fulani lilikuwa limefanywa. Maandiko yaliyothibitishwa yalikuwa yametimizwa na kuhakikishwa kabisa, naye alijali. Hakujali yale watu hao waliosema ama mtu mwingine aliyosema. Aliliona, alikuwapo lilipotukia, alijali. Naye aliwajali watu wake, hata akamwambia kila mmoja wao, nalo likaufanya mji mzima kumwamini Yesu Kristo. Mwanamke alijali na yeye alijali. Hakika, yeye alijali. Yesu alijali vya kutosha kwa ajili ya ujumbe wa siku hizi kuyatimiza mambo yaya haya kama yeye alivyosema, mpaka akafa na kufuka tena, watumia kwa Roho Mtakatifu yule mfariji kuonyesha huduma yake leo ya kwamba yeye angali hai. Alijali vya kutosha. Hivi sisi hatutajali? Jambo lilo hilo. Je, hatutajali? Ye aliifia huduma hii. Alikufa kusudi Roho Mtakatifu aweze kuwa hapa siku hizi kuonyesha mambo haya. Yeye alikujali. Alijali kuuleta hapa. Alijali kutoa tamshi. Alijali kwa kuwa alikupenda. Alijali vya kutosha kufanya jambo hilo, kumtuma Roho Mtakatifu kwenye hili, kuifanya huduma hii leo. Hivyo ndivyo yeye alivyothibitisha kwamba alijali katika siku ile, kwa sababu alikuja kuthibitisha yale Mungu aliyosema angekuwa. Hiyo ndiyo sababu yule mwanamke alimtambua. Alisema, najua ajapo Masihi, yeye ni nabii. Ajapo Masihi, yeye atatuambia mambo haya. Unaona, alijali vya kutosha kuhusu neno la Mungu kumthibitishia hilo. Amina. Sasa yeye alimtuma Roho Mtakatifu kwamba katika siku hii ya fikira za kielimu apate kuthibitisha kwa Roho Mtakatifu yeye yule kupitia kwetu ya kwamba yeye angali ni Masihi. Alithibitishe kwa njia ile ile. Yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa swali ni kwamba, je, unajali? Unawazia nini juu ya jambo hilo? Lipo hapa, limethibitishwa tena na tena. Je, unajali vya kutosha kuliamini? Je, unajali vya kutosha kuziungama dhambi zako kwamba umekosea? Tubu kutokuamini kwako na ulikubali. Je, unajali vya kutosha kulikubali? Je, alijali vya kutosha kufa na kufuka tena kulileta kwako? Je, unajali vya kutosha kulikubali? Nafikiri limethibitishwa kote kote tangu wakati wa Nuhu, kote kote kutoka huko mwanzo na kuendelea. Hatuna wakati wa kuyaendea yote, bali mnaona ya kwamba yeye hujali, naye alikufa ili upate kujali, ili upate njia, naye ameileta hiyo njia. Je, alisema vile hasa njia hiyo ingefanya, na sasa huyu hapa siku hizi akionyesha kwamba ni kweli. Sasa, katika saa hii ovu tunaishi, je, unajali vya kutosha kuhusu jambo hilo? Kwa moyo wako wote kuliamini? Kama utaingia kwenye mstari wa maombi ama chochote kile, hilo silo. Je, unajali? Mtwikeni fadhaa zenu. Je, anajishughulisha sana na mambo yenu. Niweni waaminifu kwalo. Ninyi jalini vya kutosha kuwa waaminifu. Kwa kuwa yeye amethibitisha kwa neno lake ndio hakikishwa kwamba yeye anajali. Aliahidi kulituma, yeye amelituma. Aliahidi katika neno hili hapa. Je, anajali? Sasa na wewe je, ni inakupasa kujali tena. Yeye alijali vya kutosha. Alijali vya kutosha kumshinda kila adui kwa ajili yako. Kwamba yote yakupasayo kufanya ni kuwa mwaminifu na kuamini. Alishinda mauti. Si kazi yangu kuishinda mauti, imeshindwa tayari. Si kazi yangu kuyashinda maradhi, si kazi ya Kristo kuyashinda, tayari yameshindwa. Inanibidi tu kujali vya kutosha kuliamini. Je, una hofu yale mtu mwingine amekwambia? Una hofu baini wa daktari? Una hofu yale kanisa litakayokuambia? Una hofu kusimama pale ana kwa ana kabisa kumkabili ibilisi, useme nimezitubia dhambi zangu, nimeweka kando kila kitu. Nimeamini kila neno, mimi hapa Bwana, umba ndani yangu kujali. Mimi, ulinijali, ninakujali wewe. Ninatafakari juu ya ule wimbo wa kale wa kuvutia sana. Je, anakujali? Kupitia kwenye mwangaza wa jua ama vivuli, je, anakujali? Tuinamishe vichwa vyetu sasa, kamwe hatuwezi kuendelea mbele zaidi. Anakujali. Anakujali kupitia mwangaza wa jua ama kivuli. Anakujali. Hebu na tumwimbie huku tumeinamisha vichwa vyetu na moyo wetu. Anakujali. Hebu na tuangalie yale yote yeye amefanya. Anakujali kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, ana kujali, ana jali. Sasa, kama unajali, inua mkono wako unapoimba huo. Ana kujali kupitia mwangaza wa jua ama kivuli. Ana kujali.
Heavenly Father, at this time in the late hour of the day, we are making
Baba wa mbinguni, kwenye wakati huu katika saa iliyoenda sana ya siku, unaungama kutoka kwenye kilindi cha moyo wetu, kwamba tunajua kwa neno sasa, kwamba wewe daima umewajali walio wako. Lakini shida Bwana, hivi tunajali? Je, tunataka tu kupata elimu kusema, vema, ina degree ya udaktari, ama LLD, huko ni kujua maagizo ya dawa, sio kuinywa. Mungu, ninaomba leo ya kwamba kila mmoja wetu atazichukua huzuni za Kristo ndani ya moyo wetu, tuchukue kuteswa kwake juu yetu, tutambua ya kwamba hatuna budi kupata pia aibu ya jina lake, kwamba hatuna budi kuteseka. Na jalia tuwe kama mitume wa zamani, turudi tukishangilia ya kwamba tumehesabiwa kupata majaliwa ya kuchukua aibu ya jina lake. Tujalie Baba, naenda kuwaombea wagonjwa Bwana, nikiweka mikono juu yao. Wameinua mikono yao, wengi wao, na wengi wataombewa, na wameshika kadi za maombi. Na wengine wako hapa ambao hawakuja katika wakati mzuri wapate kadi za maombi, lakini wao wataamini Bwana. Wangeweza kuinua mikono yao, ilivyoonekana kwangu mimi, kusanyiko lote, wengi wao ni wagonjwa. Hizi hapa, hizi leso zimewekwa hapa, tukiuhisi uwepo wako wa kiungu kwa neno lilotiwa mafuta. Waponye Bwana, jalia kwamba ombi lao litajibiwa. Na sasa kutoka kwenye leso, hadi kwenye wasikilizaji, hadi kwenye wanadamu wanaoketi huko nje wakiugua, lo, uwepo wa Bwana, jalia uje Baba, na kuwaponya wote.
Will you this morning in divine grace, when we confess, Lord,
sivyo asubuhi ya leo katika neema ya kiungu, tunapokiri Bwana, mimi mtumishi wako, ninatubu kutokuweza. Sina hata jambo moja Bwana, ninaloweza kukupa kama matendo mema.
We are unworthy. None of us can do that, Lord. We're not worthy for the things that we're going to ask for.
Hatustahili. Hakuna hata mmoja wetu anaweza kufanya jambo hilo Bwana. Hatustahili kwa mambo tutakayoomba. Lakini Bwana, tunajua kwamba Yesu aliondoka, akaingia juu tukufuni, na huko anatuandalia mahali, apate kuja na kutupokea kwake mwenyewe. Naye alituambia ya kwamba angetutumia mfariji, ambaye angekuwa ni Roho Mtakatifu, naye angetenda kazi yake na angekaa pamoja nasi milele. Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, njoo upya asubuhi hii juu yetu, na uthibitishe uwepo wako Bwana kwa njia ile ile uliofanya ulipotembea kwa miguu hapa duniani, kusudi kusanyiko hili lijue ya kwamba wewe uko hapa katika siku hizi za mwisho, ulithibitisha neno lako na kuthibitisha ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Loto, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Bwana, ni kwa heshima yako na utukufu tunaomba hili, tunapojisalimisha kwako pamoja na maungamo yetu. Tusafishe kwa damu yako Bwana, uoshe kwa maji ya neno, na utusafishe katika damu, na utuweke Bwana kama mifano, kama Petro alivyosema katika fungu tulilosoma asubuhi ya leo, ulimwengu usioamini, kwa kuwa tunaomba katika jina lake Yesu Kristo, amina. Nitamuomba dada sasa aliye na piano kidogo tu. Huenda tumechelewa kidogo leo, lakini lo, sipati nafasi ya kuja mara nyingi sana. Iweni tu na subira kwetu kidogo. Kila mtu na aketi kwa dakika chache sasa, tutamuombea kila mtu. Billy Paul, yuko wapi? Yuko hapa? Uliwapa wapi? Je, ulisambaza kadi za maombi? Zilikuwa zipi? B, 1-100. Hebu tuchukue tu chache za B tuone kama atatupa utambuzi. Vipi kuhusu hilo? Tuone kama yeye yuko hapa pamoja nasi. Muombeni tu. Je, mnaamini yeye atafanya hivyo? Nimehubiri na nilikuwa nimetiwa upako, lakini sasa nimehubiri nje ya huo, mnaona. Na hebu tuwaombe watu wasimame. Vema, tunawaombea wote hata hivyo. Hebu tuanze tu kutoka kwenye namba moja. Ni nani aliye na B namba moja? Simama, yule aliye na kadi ya maombi. La, nitawaleta tu papa hapa karibu. Waje kutoka kwenye merefu haya na washuke waje. Hebu B namba moja. Nani aliye nayo kadi ya maombi namba moja? Unataka kusema haiko humu jengoni? Vema, tutaanza. Lo, samahani mama. Sawa, vema. B namba mbili. Basi kama tayari tumeanza kutoka namba moja, hebu B namba mbili. Nani aliye nayo? Je, waweza kuinua mkono wako namna hiyo tupate kuuona? Njoo hapa mama, papa hapa. Tatu, nani aliye na tatu? Sasa hebu tupange mstari wetu kote kote kufuatilia ukuta huu, tusogee ama nyuma hivyo mahali fulani. Kwa hiyo vema, kadi ya maombi namba tatu, ni nani atakayekuja? Ni huyo mama anayekuja hapa. Sikuona mkono wako, samahani dada. Namba nne, ni nani aliye na kadi ya maombi namba nne? Waweza kuinua mkono wako ili nione kwamba wewe ni nani. Yule mwanamume huko nyuma, yule ndugu mweusi, waweza kuja papa hapa bwana. Namba nne. Namba tano, ni nani aliye na namba tano? Wale waungwana kule nyuma waweza kuja hapa kama ukiweza. Namba sita, ni nani aliye na kadi ya maombi namba sita? Waweza kuinua mkono wako upande huu. Vema, sita bwana. Saba. Sasa hii itawafanya kuepukana na kusongamana humu. Saba. Vema, ndio moja kwa moja hapa chini. Saba. Sasa namba nane, wakati tu mkinini, waweza kuja bwana. Namba tisa, vema bwana. Namba kumi, vema mvulana mdogo. Unapowazia juu ya jambo hilo, jambo la kupendeza sana ilipoingia, wavulana wadogo, karibu iniue nikiwazia juu ya hilo. Mvulana mdogo alisimama pale muda mfupi uliopita, akasema, ndugu bwana, utanifanyia jambo fulani, yapata tu ukubwa wa mvulana huyu mdogo. Nikasema, ni kitu gani mwanangu? Akasema, muombee mama yangu. Akasema, yeye hulitaja tu jina la Mungu bure, naye ana maisha mabaya sana. Nikasema, unaishi wapi? Hapa mjini? Akasema, naam bwana. Alitaka mama yake awe mwanamke mzuri. Na si ajabu, Isaya alisema, mtoto atawaongoza. Namba kumi. Namba, ati si namba kumi? Vema. Namba kumi na moja. Vema. Namba kumi na mbili. Namba kumi na mbili. Vema. Namba kumi na tatu. Kumi na nne. Vema. Kumi na tano. Kumi na tano si kuiona. Namba kumi na tano. Kumi na sita. Vema. Zunguka hivyo uje bwana. Tafadhali. Kumi na sita. Kumi na saba. Kumi na nane. Kumi na nane si kuiona. Vema mama ama dada. Kumi na nane. Vema. Sasa nenda huko mama, tafadhali. Tokea huko. Sasa angalieni kama mstari wa maombi hawa wametosha kusimama kwenye wakati mmoja. Wakati mstari wa maombi unapoanza kupungua sana, naona hebu Billy Paul ama baadhi yao hapa kutoka jukwani, ndugu Neville, baada ya kitambo kidogo mtakapowaona. Sasa mtakapoona ndugu Neville akiona mstari wa maombi ukinini, ataashiria hivyo, maana nitaomba Roho Mtakatifu. Sasa mtu huyu, je, una kadi ya maombi uliye kwenye kiti cha magurudumu bwana? Alikuwa na kadi yake ya maombi. Vema, sasa mnaweza kumpeleka moja kwa moja kwenye mstari wa maombi. Sasa yuko mtu mwingine yote aliye hapa ambaye huwezi kusimama, fulani na awasaidie kama wao, wakati nini wao, wakati wao utakapofika, mnaona. Sasa ninyi wazieni tu, anzieni mahali nilipoachia yapata 18 ama 20, mahali fulani hapo, basi muanzie kwenye 21, 22, utajua mahali pako utakapoingia. Sasa je, mnajali? Je, naamini yeye daima amejali? Naamini ya kwamba yeye anajali sasa? Kama yeye alijali wakati mmoja, yeye daima atajali. Mnaamini jambo hilo? Sasa namtaka kila mtu awe na kicho kweli. Mkae mahali pako na uombe. Sasa, ninyi mlio kwenye wasikilizaji, ombeni pia. Sasa, yeye alijali jinsi gani? Kwa sababu asingeweza kujali tena, wala hakuna mtu wala nabii, kuna mtu mwingine anayeweza kuvuka mipaka ya kazi ya Mungu iliyoahidiwa. Hiyo ni kweli? Sasa, sijali sasa, huenda umepitia kwenye mistari ya maombi mara 100. Lakini ninyi mnaosimama sasa, na ninyi mnaoketi, ikiwa kuna dhambi maishani mwenu, kutokuamini, itubuni sasa hivi. Usithubutu kuja hapa bila hilo. Kama ungeweza kupitia hapa na haidhuru mtu alikuwa ametiwa mafuta jinsi gani, na angesimama na kukuwekea mikono, hakika utaukosa maili 100 isipokuwa uamini hilo. Huna budi kuiamini. Huna budi kulikiri. Huna budi kufanya hivyo. Unaona, ndipo kama ukiangalia hapa jinsi ambavyo kuna nini. Natumaini mmeiona picha hiyo. Unaona? Haiwezekani kabisa kwa Mungu kutolitimiza neno lake kwako kama umetimiza neno lako kwa Mungu. Unaona?
If you truly believe it, there's nothing can make you doubt it. Time, space, nothing.
Kama kweli mnaamini jambo hilo, hakuna kitu kinachoweza kuwafanya mlishuku. Wakati, anga, hakuna kitu kingine kinachoweza kuwafanya mlishuku. Mnaliamini? Je, mnaliamini?
Now, I'm going to look down this prayer line.
Sasa nitaangalia kwenye mstari huu wote wa maombi. Ijuavyo mimi, isipokuwa iwe ni mtu huyu papa hapa, ninamjua. Na ninamjua yule, ninamjua Gene Slaughter hapo chini, ninamjua.
Outside of that, and I don't know what they're standing there for. I have no idea.
Nje ya hao, nami sijui wamesimama pale kwa sababu gani. Sina fununu wako hapa kwa sababu gani. Mungu anajua. Na sasa, kama ninyi nyote mnajua sijui lolote kwa husu, inueni mikono yenu, ninyi mnaosimama hapo. Sasa, ni wangapi katika kusanyiko hili wanajua ya kwamba sijui jambo lolote kwa husu? Inueni mikono yenu. Sasa, ni wangapi wanajua kwamba Yesu Kristo anajua yote kwa husu? Na ni wangapi watakuwa radhi kusema jambo hili? Ninaamini, kwa moyo wangu wote, ya kwamba Yesu aliniponya wakati aliposulibishwa pale Kalvari. Hiyo ni kweli. Unaona? Sasa, kama amefanya hivyo tayari, basi ni imani yako kukubali. Sasa, yeye alijali vya kutosha kufanya hivyo. Je, wewe unajali vya kutosha kuweka kando kila tashwishi na kuliamini? Mtuikeni yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Sasa, iwapo wewe ni mgonjwa, kama unateseka, nimeona vema, mwajua, makumi elfu mara maelfu ya mambo ambayo Roho Mtakatifu amefanya. Nanyi mnajua jambo hilo, wenye kifafa hata kufikia kufa. Mtu mmoja alianguka akafa papa hapa jukwani, papa hapa mbele zetu, karibu majuma matatu yaliyopita. Mkewe ni nesi aliyesajiliwa anayeketi hapa. Na mtu huyo akaanguka moja kwa moja. Yeye ameketi hapa mahali fulani. Huyu hapa mke wake ameketi hapa sasa. Naye huyu hapa hapa juu mahali fulani sasa. Naam, huyu hapa amesimama papa hapa. Macho yake yalirudi nyuma akawa mweusi namna hiyo. Nini? Akaanguka. Nami nikashuka nikaenda pale. Alimchunguza, hamna moyo, hamna pigo. Nikaweka mikono yangu juu yake, alikuwa ameaga. Nami nikaiita tu roho yake katika jina la Yesu Kristo, naye akafufuka. Unaona? Unaona?
He is the resurrection.
Kitu gani? Yeye ndiye ufufuo na uzima. Haikuwa ni mimi. Huyo aliyetenda kazi ni mfariji, Roho Mtakatifu akituombea. Unaona? Tumemkubali, sasa ni juu yake kutuombea. Basi ningeweza vipi? Je, Mungu angeweza kukuokoa kinyume cha mapenzi yako? La hasha. Hawezi kukuokoa kinyume cha mapenzi yako, huna budi kuamini. Sasa, hili lingekuwa ni kitu gani kama anaweza kuthibitisha, kama Mungu ataniruhusu kwa karama ya kiungu, waonyesha ya kwamba Yesu Kristo yupo hapa pamoja na sisi, ya kwamba mfariji huyu ni Yesu Kristo, je, ni neno. Hapo mwanzo, kulikuwa kwa neno. Hiyo ni kweli? Huyo neno alikuwa ni Mungu, na neno alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu. Na Biblia ilisema, katika Waebrania 4, ya kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, huyatambua mawazo ya moyo. Hiyo ni kweli? Na hivyo ndivyo Yesu alivyofanya, kuthibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni neno lilotiwa mafuta, Masihi. Lo jamani, hivi hamlioni hilo? Masihi ni nini? Aliyetiwa mafuta. Kitu gani kilichotiwa mafuta? Neno lilotiwa mafuta. Nalo neno lilifanyika mwili. Je, alikuwa ndiye hilo neno lilotiwa mafuta? Unaona jambo hilo, ndugu Vel? Unaona, yeye ndiye neno lilotiwa mafuta. Na sasa, wakati unapojikabidhi mwenyewe kwake, basi yeye anakutumia zaidi ya vile unavyojua, akithibitisha ya kwamba yeye angali ni neno lilotiwa mafuta, mtambuzi wa mawazo ya moyo. Lo, mtu yeyote anawezaje kulitilia shaka? Aminini tu, msitie shaka. Na sasa, ninyi mnaoketi huko nje, nililigusia somo hilo asubuhi ya leo, wakati maskini mwanamke mmoja alipohofu ya kwamba hangeingia kwenye mstari wa maombi labda, bali akagusa upindo wa vazi lake na akageuka. Mnaamini hilo? Mnaamini linaweza kufanywa tena leo? Naam. Sasa ungeigusaje? Biblia ilisema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu. Sasa hivi kuhani mkuu ameketi mkono wa kulia wa ukuu wa Mungu kutuombea tunapokiri. Tunaungama, tunamwamini, nasi tunataka kumgusa kuhani mkuu. Nasi tukimgusa, yeye angefanya nini? Je, yupo hapa katika umbo la Roho Mtakatifu? Ndipo angeweza kujibu moja kwa moja na kukuambia vile vile hasa. Hiyo ni kweli? Sasa ninyi aminini hilo na muendelee tu kuketi, mnyamaze. Iweni na kicho na muangalie. Sasa, kama yeye atafanya jambo hilo angalau mara tatu, hiyo itatosha. Sivyo? Mara tatu kama atalifanya. Moja, mbili, tatu kama atafanya hivyo. Uhali gani? Sasa, hebu kidogo wakati tunapoomba tu. Unaona, hii ni sinini. Hili ni jambo ambalo kidogo ni tofauti sasa hivi. Nimekuwa nikihubiri, kisha nikageukia jambo hili. Sasa, sijamuita Bwana kwa ajili ya jambo hili kwa muda mrefu, bali Bwana Mungu anaujua moyo wangu na ayajibu maombi yenu. Nami ninaamini jambo hilo ya kwamba yeye atalifanya. Sasa, huyu hapa mwanamke amesimama, hatufahamiani. Juavyo mimi, sijapata kumuona maishani mwangu. Huenda ameketi kwenye wasikilizaji mahali fulani, ama alinijua kwa vitabu, bali Baba wa mbinguni anajua, ni juavyo mimi, kamwe sijapata kumuona kwa macho maishani mwangu. Hatufahamiani. Sasa, kama yeye ni yeye yule, huyu hapa mwanamume na mwanamke wakikutana hapa, kama vile Yesu alivyokutana na yule mwanamke kisimani, ambaye nilinena habari zake muda mfupi uliopita. Je, alimjali? Sasa, mwanamke huyu, labda hawana hatia ya kitu kile kile alichokuwa nacho mwanamke huyo, bali kuna kaso. Lakini yeye anamjali kadri anavyomjali mwanamke huyo. Unaona, je, anajali? Sasa, na wakati alipoliona, je, alilitambua? Sasa, sisi hapa wawili tumesimama namna hii. Sasa, sijapata kumuona. Sasa, kama Roho Mtakatifu aliye mkuu asiyeonekana, sasa kama hisi za imani zitamtangaza kwangu. Ye ameleta hisi za imani na neno lake limezileta karibu sana katika siku za mwisho mpaka yeye ana picha yake pale. Ye ameileta karibu sana na hisi zetu, akazitia mafuta. Ameondoka na kumuona akija hapa ndani na kuzunguka kote kote katika mfano wa nguzo ya moto, sivyo? Sasa yeye yupo hapa, ninajua yeye yupo hapa. Imani yangu inasema yeye yupo hapa. Sasa kama naweza tu kujifanya mwili vya kutosha hapa ndani kuyashika maisha ya mwanamke huyu. Mnaona, kama alivyoahidi angefanya, Roho Mtakatifu angefanya kazi zile zile alizofanya. Sasa mimi, kwa kuwa nimekuwa nikihubiri, ninataka tu kuzungumza nawe kwa dakika moja kusudi nione tu. Kama alivyomfanyia yule mwanamke kisimani, yeye alisema, nipe maji ninywe. Najua, yeye alikuwa tu, labda alikuwa ameketi pale akiwazia juu ya kuondoka kwenda kutafuta chakula, halafu ilimbidi kuzungumza naye kwa dakika moja, mwajua. Baba alikuwa amempeleka huko juu. Ilimbidi kwenda. Alikuwa akienda Yeriko, naye akapanda kwenda Samaria, hiyo ni huko juu mlimani, alikuwa na haja ya kupitia kule. Vema, kwa njia moja ama nyingine, nilikuwa na haja, baba alinituma kutoka Arizona hapa, nawe ukaingia. Kwa hiyo, yote ni mamoja tu, hakuna kitu kinachotukia kwa bahati, yote yanatukia kwa kusudi fulani. Neema ya Mungu, ni kweli. Sasa, nikiwa sikujui wewe, nawe unaonekana mwenye afya kweli, na huenda hilo silo lilo kuleta hapa, huenda ikawa ni kitu kingine, huenda ikawa ni mpendwa wako, huenda ikawa ni mambo ya nyumbani, ya kifedha, sina njia ya kujua, unajua hilo. Bali, kama yeye atanielezea lilo kuleta hapa, utajua kama ni kweli ama si kweli. Na je, wasikilizaji wataamini kwa moyo mmoja basi, sasa, unatusikia na unarekodiwa, nasi tunasimama tu hapa jukwani. Mama huyu, ninamuona akikiinua kichwa chake juu namna hii. Yeye anasumbuliwa na kuumwa na kichwa kama kipanda uso. Ni kuumwa na kichwa mfululizo. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Unaona, hiyo ni kweli. Jambo lingine, yeye ana ugonjwa wa kikoromeo ambao ameambiwa kwa vyo vyote vile ambao unakusumbua, naye amesema kweli ni kikoromeo. Halafu una matatizo tu, una shida nyingi tu, wasiwasi, fadhaa, unashikwa na mahangaiko. Mara nyingine sijui nimesimama wapi na kama niko ndani ama nje. Na hiyo ni kweli, ni ukweli. Sasa yeye anakujua, usingeweza kujificha sasa hata ufanye nini. Unaona? Unaamini anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Vema, Viola, wewe rudi nyumbani, Yesu Kristo anakupa afya.
Do you believe?
Unaamini?
I know not.
Mimi sijui, Yesu Kristo anajua mambo yote. ni mgeni mwingine kwangu. Mungu anatujua sote wawili. Je, unaamini mimi kwamba ni nabii wake, mtumishi wake? Unaamini kwamba mambo haya ambayo nimeyahubiri kutoka kwenye neno hili ni kweli? Unaamini? Kama Bwana Yesu ataniambia uko hapa kwa sababu gani, wewe niamini mimi kwa ni mtumishi wake. Naye anafanya jambo hili kwa sababu anakujali. Yeye anakujali. Yeye anafanya hivyo kwa sababu anakujali. Anawajali hao wengine ambao wamekuja mstarini. Yeye anawajali. Umekuwa na shida, ajali ya motokaa. Umeshushwa sana nayo. Hiyo ni kweli. Una shida ya kiungo chako. Hiyo ni kweli. Utapona na wasiwasi utakuondokea. Kwa hiyo nenda zako tu nyumbani ukimshukuru Bwana na kusema Bwana asifiwe. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Vema. Je, unaamini? Sikujui. Hatufahamiani. Bali Mungu anakujua. Je, unaamini yeye anaweza kuniambia sababu ya wewe kuwa hapa ama kitu fulani kingine kukuhusu wewe? Ungeamini? Yupo mwanamke mwingine. Haikuwa ni wewe, unaona? La, sivyo. Ni wewe. Uko hapa kwa ajili ya mtu fulani. Unamwakilisha mwingine, ni mama yako. Hiyo ni kweli. Ana shida fulani kwenye kiungo chake pia. Hiyo ni kweli. Yeye hayuko hapa. Yuko karibu na mahali panapoonekana kama, panaonekana kwangu kama ni Kiingereza. Karibu mahali fulani hapa chini. Wewe, hiyo ni kweli, unaamini? Vema, nenda zako. Ameponywa. Nenda zako tu.
There's two women, one of them is much older, so I wonder where it was at. I looked to see where it was at. The Lord God knows all things, doesn't he? And he can do all things.
Wako na wanawake wawili. Mmoja wao alikuwa ni mzee zaidi, kwa hiyo mimi nilishangaa ilikuwa ni wapi. Niliangalia kuona mahali ilipokuwa. Bwana Mungu anajua mambo yote, sivyo? Naye anaweza kufanya mambo yote. Je, mnaamini jambo hilo? Amina. Yesu ni wa ajabu. Ninampenda. Yeye ndiye uzima wangu. Yeye ndiye yote niliyo nayo. Yeye ndiye yote ninayohitaji. Endelea tu, yeye alikufanya mzima Bwana. Upako ulimfuata mama huyo. Kuna mama mwingine anayeketi pale, anayesumbuliwa na wasiwasi, naye ana kivimbe chini ya mkono wake. Hiyo ni kweli. Alipoweka mikono yake juu yako wakati huo, ulisikia hisi ya ajabu kweli. Hiyo si ilikuwa ni kweli? Hapo ndipo yeye alipokuponya, utakuwa mzima. Yesu Kristo. Angalieni mahali alipo. Mwanamke aliyekuwa akiomba, ama hapa, mnaona? Je, mliona wakati alipokuwa akiomba, ilipokuwa nikimwombea? Ni jambo gani lilotukia? Mnaona? Nilimwona mwanamke mwingine, nami nikaangalia kule. Ulikuwa na hisi kuu. Hapana budi wanafahamiana kitu kama hicho, ama wanajuana. Maana mwanamke huyo alikuwa akimhurumia mwanamke huyu hapa. Kisha mwanamke huyo anashuka, anaenda, anamgusa. Alipofanya hivyo, niliangalia nikaona kitu fulani huko ng'ambo, naye huyo hapo amesimama pale. Kamwe sijapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Mungu mbinguni anajua hivyo. Lo, jamani, kwa nini utilie shaka? Kama unaweza kuamini, yeye hata angeweza kukuondolea tabia mbaya. Unaamini hilo? Unaamini atakuponya? Nenda zako, na wewe utaachana nayo sasa hivi, wala hutavuta sigara nyingine. Nenda zako na uamini kwa moyo wako wote. Muamini Mungu, usitilie shaka. Je, mnaamini? Mekuwa na watatu tayari? Muaminini Mungu, msitilie shaka. Aminini tu. Mnaamini upako upo hapa sasa? Amina. Msitilie shaka, aminini. Nitakuwekea mikono na uamini. Utaamini pamoja na mimi? Katika jina la Yesu Kristo, naomba ndugu huyu aponywe. Amina. Kuwa na imani sasa, usitilie shaka. Hebu kidogo. Kuna jambo fulani lilotukia huko kwenye wasikilizaji, wala nisingeweza kuliona. Liko moja kwa moja hapa nyuma. Nafikiri limefichwa kwangu sasa hivi. Hili hapa, ninaliona katika kivuli. Ni mwanamume fulani, naye anaugua wasiwasi. Ana mvulana aliye na kifafa. Amini kwa moyo wako wote, Bwana. Unaamini? Basi, vema, weka mkono wako juu ya mvulana huyo hapo, naye atakuwa mzima. Amina. Bwana asifiwe.
Are you believing? That devil thought he could hide from that.
Je, mnaamini? Huyo pepo alidhani angeweza kujificha kutoka kwa huo, bali alishindwa. Naamini kitu hicho kingali kinasogea mahali fulani. Loho jamani, kwa neema na kujali. Kuna mtu mwingine mwenye kifafa mahali fulani hapa. Naam, huyu hapa, papa hapa. Unaamini? Wana imani. Unaamini Mungu anakujua? Unaweza kurudi Ohio uwe mzima. Bwana Nelson T. Grant, hilo ndilo jina lako. Kama utaamini, vitu hivyo vitakuacha wala havitakusumbua tena. Sijapata kumwona mtu huyo maishani mwangu, sijui lolote kumuhusu. Huwezi kulificha sasa, Roho Mtakatifu yupo hapa. Hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu na tumpe Mungu sifa. Bwana Yesu, tunakushukuru. Ni wewe yule jana, leo na hata milele. Neema yako kamwe haishindwi Bwana, ni ile ile wakati wote. Ninaomba ya kwamba rehema yako kuu na fadhili zitakaa juu ya watu hawa. Ulijali vya kutosha Bwana kuja na kujithibitisha mwenyewe. Wewe ni Mungu. Wewe ndiye mtakatifu mkuu, Roho Mtakatifu mkuu. Sasa jalia watu hao waamini Bwana wanapopitia hapa na kila mmoja wao aponywe. Kwa kuwa upako wako upo hapa, ninajilaza mwenyewe juu ya leso hizi. Ninaomba Bwana ya kwamba utatujalia maombi haya Baba. Tujaliwe Bwana kwa wote hapa katika wasikilizaji, na jalia kila mtu aliye kwenye uwepo wa kiungu ajali vya kutosha kuamini kwamba wewe ulijali vya kutosha kutokea katika siku ya mwisho miongoni mwa watu wako na kuthibitisha. Huwezi kuwaponya Bwana, huwezi kufanya yale ambayo umefanya tayari. Uliwaponya tayari, na hili ndio jambo pekee linaloweza kufanywa kuwafanya waamini. Nawe unajali vya kutosha, ingawa kuna kutokuamini kwingi unako yumba yumba kwake. Wewe ungali unajali vya kutosha kujionyesha mwenyewe hai na uliyefufuka katika wafu miongoni mwetu. Jalia tukutwike fadhaa zetu, na kila mtu aliye kwenye uwepo wa kiungu aponywe nafsini mwao na mwilini pia, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Vema, njooni moja kwa moja huku, acheni watu waje wapitie upande huu. Vema, Bili atawaita sehemu kwa sehemu. Sinini sasa, hebu tusizungumze tena. Upako uko juu yangu, unaona? Ninataka kumwekea mkono wakati huu ukiwa hapa, unaona? Siwezi kukomesha utambuzi huo. Kama nikiukomesha, ni wangapi walio hapa kuombewa, inua mkono wako. Karibu 70%, unaona? Sasa hivi ni 7:10 baada ya ubatizo inafuata baada ya huu. Siwezi kufanya hivyo, bali mnaweza kuamini. Kama yeye anajali vya kutosha kujionyesha mwenyewe, inakupasa kujali vya kutosha kuamini. Hiyo ni kweli? Vema, hebu wasikilizaji wote waombe. Naye Billy ama ndugu Nival, mmoja wapo, atatumia mikrofoni hii. Hebu na tuendelee kuinamisha vichwa vyetu na kuomba wakati wanapopitia mstarini. Sasa, tamuombea kila mmoja wenu sasa, niweke mikono yangu juu yenu na kuomba ya kwamba kila mtu mliye naye aliyepagawa na pepo atawaondokea mnapopitia chini ya sehemu hii iliyotiwa mafuta sasa hivi. Kama ikinilazimu kulielezea namna hiyo, upako ulio kule nyuma ni sawa na ulio hapa, bali nafanya hivyo kwa ajili ya imani yenu kusema hivyo. Kila mtu aombe sasa. Katika jina la Yesu Kristo, jalia mvulana huyu mdogo aponywe. Amina. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, ninatii amri yako Bwana. Wewe ulisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Waaminio sote wawili, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Katika jina la Yesu, ninatenda tendo hili. Katika jina la Yesu Kristo, naweka mikono juu ya ndugu huyu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, naweka mikono juu ya ndugu yetu kwa ajili ya uponyaji wake. Amina. Yeye anakujali dada, unajali kukuwekea mikono. Je, wewe unajali vya kutosha kuamini? Amina. Katika jina la Yesu Kristo, na iwe ya kwamba dada yetu ataponywa. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia ndugu yetu aponywe. Katika jina la Yesu Kristo, jalia dada yetu aponywe. Katika jina la Yesu, mponye huyu dada yangu Bwana. Katika jina la Yesu, mponye huyu dada yangu. Katika jina la Yesu, mponye ndugu yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye dada yangu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, mponye dada yangu. Ndugu, yeye anajali. Nawe je? Katika jina la Yesu, pona. Kila mtu katika maombi sasa, kila mtu aombe. Hawa ni watu wenu wakipitia hapa. Katika jina la Yesu, mponye dada yangu. Katika jina la Yesu, mponye huyu ndugu yangu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu ndugu yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye dada yangu. Katika jina la Yesu, mponye dada yangu mdogo. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu dada yangu Bwana. Katika jina la Yesu, mponye huyu dada yangu. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu dada yangu, ndugu yangu. Mponye huyu dada yangu. Mponye huyu dada yangu Bwana. Mponye huyu dada yangu. Naomba katika jina la Yesu. Mponye dada yangu Baba, katika jina la Yesu. Mponye dada yangu katika jina la Yesu. Dada, yeye anajali. Nawe je? Katika jina la Yesu, pokea uponyaji wako. Katika jina la Yesu, pokea uponyaji wako dada. Katika jina la Yesu, pokea uponyaji wako. Katika jina la Yesu Kristo, pokea uponyaji wako. Katika jina la Yesu Kristo, mponye huyu dada yangu. Mponye huyu dada yangu Baba, katika jina la Yesu. Mponye huyu ndugu yangu katika jina la Yesu. Mponye huyu dada katika jina la Yesu. Mponye dada yetu katika jina la Yesu. Mponye ndugu yangu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mponye dada yangu Baba katika jina la Yesu. Mponye huyu ndugu yangu katika jina la Yesu. Mponye dada yangu katika jina la Yesu. Mponye dada yangu katika jina la Yesu. Mponye mvulana huyu mdogo katika jina la Yesu. Mponye huyu mvulana mdogo katika jina la Yesu. Mponye ndugu Krich Bwana katika jina la Yesu. Mponye huyu dada yetu katika jina la Yesu. Mponye huyu ndugu yetu katika jina la Yesu Kristo. Waponye baba wote wawili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki ndugu. Je, huyo ni mtoto wako, mke wako? Vema, sikujua jambo hilo. Bwana akubariki ndugu. Mponye huyu ndugu yangu katika jina la Yesu. Mponye huyu dada yangu baba katika jina la Yesu. Mponye huyu dada yangu katika jina la Yesu. Mponye huyu ndugu yangu katika jina la Yesu. Mponye huyu dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Mponye huyu ndugu yangu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mponye huyu dada yangu katika jina la Yesu Kristo. Mponye huyu dada yangu katika jina la Yesu. Waponye baba katika jina la Yesu. Naomba ombi langu aminifu kila mmoja. Mnajali sasa. Yesu anajali. Yesu aliutuma ujumbe. Yesu alimtuma roho wake. Yesu alilituma neno lake. Yesu alimtuma mtumishi wake. Sote tunajali. Sasa na wewe je? Kama unajali, liamini. Likubali kwa uaminifu, litatimizwa.
God, in the name of Jesus Christ, heal this sister. Grant. In the name of Jesus Christ, heal. In Jesus' name, heal this sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this sister. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. God, our sister, Grace Chair, I pray that you heal her and her grandmother in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother.
Give me one, just give me one.
Heal my brother in Jesus' name. Heal brother in Jesus' name.
Come with all sincerity. Don't doubt nothing. Just believe. And everybody praying now. This is our people passing here, God's children. Believe. Heal our blessed. Heal my precious. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Heal my sister, Father. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my brother. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my sister. God, heal my sister. God, in the name of Jesus, take the Lord. In the name of Jesus, heal this my sister. In Jesus' name, heal this my brother. In Jesus' name, heal this my sister. God, heal us. In the name of Jesus, heal our sister, Father. In the name of Jesus, Father. Now that's the way to receive it, brother. Now for that the Lord has done. Praise the Lord. Hallelujah. You see if that child is there. Now he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out. Oh God, here's me. I pray. She's standing here for healing. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this, my precious brother, and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord. Heal our sister, heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal all yourself. In the name of Jesus Christ, heal all yourself. Oh God, heal my sister, I pray to Jesus. God, heal our sister, I pray to Jesus. God, make them well. Friend, Lord, in Jesus. God, touch our brother. It's your word you promised, Lord. And we're coming, believing in Jesus. In the name of Jesus Christ, heal our sister, Lord. She's come to sincerity, believing now. May she go and be well. In Jesus' name, may she go and be healed, Lord. God, lay thy healing hands upon her, Father. May they return to her home with her request. Oh, God, grant the healing of our sister. Heal our sister. Jesus, heal my sister in Jesus' name. God of heaven, heal my brother in the Lord Jesus Christ. And my sister in the name of the Lord Jesus Christ. Heal this sweet little angel, Lord Jesus. Heal this, my sister, Lord Jesus. Heal my sister, Father, in the name of Jesus Christ. Heal my brother, Lord, in Jesus' name. He cares. You do too, brother. Go give him praise. Granted, Lord, many has been his burdens. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ,
give us sight to the blind.
Many has been hurt. God, grant
you.
God, grant you. See her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go back to me. Grant her. In Jesus Christ, we pray. God, in Jesus' name, heal us. In Jesus' name, heal us.
Thank you.
Praise Jesus.
Anakujali.
He careth.
Anakujali. Kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, anakujali. Anakujali. Mtuikeni tu fadhaa zenu basi. Anakujali. Kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, anakujali. Je, mnamjali? Mnalijali neno lake? Amina. Bwana awabariki. Atuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi. Naamini nilijibu haja hizi. Nilizijibu haja, sivyo? Kila mmoja wenu. Muda mfupi uliopita nilifanya kosa dogo mkutanoni, nina hakika mtu fulani aliliona. Naye Bwana amenionyesha hilo sasa hivi mahali fulani. Nilimwambia mtu mmoja jambo fulani huku nikilikusudia mtu mwingine. Siwezi kumwona mtu huyo mahali alipokuwa, bali ilikuwa ni mtu fulani ambaye niliwawekea baraka juu yao kwa ajili ya mtu mwingine. Nami walikuwa wakipita upesi sana, nami sikuwa nikiona. Wala siku nini? Naam, ndivyo ilivyokuwa. Naliona sasa. Ni mwanamume huyu na mwanamke huyu wanaoketi papa hapa. Kama sikosei, niliwapa mkono jana usiku kwenye chumba cha moteli ama kitu kama hicho, kwenye uwanja wa moteli hapa juu kwenye Jefferson Villa. Nilimwambia mwanamume huyu jambo fulani, nikasema dada badala ya ndugu mlipopitia hapa. Niliona jambo hilo, nililikusudia kwa mke wako. Sasa amekuwa na shida kwa kipindi fulani, shida ya utumbo kwa muda mrefu. Mmetoka Illinois, Bibi Mongaland, hiyo ni kweli, hilo ndilo jina lako. Sasa unajua mimi sikukujua, bali uko moja kwa moja kwenye mawasiliano sasa. Wewe amini kwa moyo wako wote, na utajisaidia vizuri kabisa kama kawaida yake, kama utaamini. Upate kuona ya kwamba wakati wote, sasa mimi, jambo pekee ni jualo, jana usiku ninakumbuka, nikifikiri mtu huyo, nilifikiri alikuwa na nywele nzuri sana, akiipiga nywele yake wei katikati, mtu huyu mwenye mvi anayeketi hapa. Ilitokea tu niliangalia, na kulikuwa na ile nuru ikiangaza juu yao namna hiyo, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ndipo nikaliona hilo ono likitokea, sijua alikuwa ni nani ama chochote kile juu yake. Bibi huyo alikuwa huko nje jana usiku, nikasema, je, unakuja mkutanoni? Nasema ndiyo, lakini neema ya Mungu ikalivuta moja kwa moja tena, naye alikuwa ndiye. Je, uliliona hilo kwenye mstari wa maombi ndugu, ya kwamba jambo fulani lilisemwa ambalo lilienda kwingine, lilikuwa linasemwa kwa dada wala si kwako. Hilo lilikuwa ni sawa, lilimwendea dada pale. Sasa ili kwamba mjue hilo, pitia kwa mstari huo wa maombi, yule malaika wa Bwana alikuwa pale. Angeweza kuita, lakini mnapoita inadhoofisha, unaona? Kwa hiyo yeye anawajali, na mimi ninawajali. Naliendelea tu na wanne ama watano zaidi, na halafu muda si muda mwajua, Billy amekuwa hapa akiniondoa mimbarani. Lakini nilifikiri kama hakika ni nimeishi hapa pamoja nanyi nyote miaka hii yote na huku kote nchini, ninyi mnajua ninawapenda. Ndio, ninawapenda kana kwamba mlikuwa ni watoto wangu binafsi, nanyi ni watoto wangu katika Injili. Nimewazaa kwa Kristo kwa njia ya Injili. Na sasa ninafikiri hizi haja hii na kadhalika hapa nimeijibu. Sasa ninawapenda. Nami nilifikiri kama nilienda na kuwawekea mikono, nanyi mkaona ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa akifanya jambo hilo, alafu vurugu kidogo ikaanza mkutanoni kwenye mstari namna hiyo, nililikosa wakipita upesi sana, ndipo nikaitamka baraka moja kwa mwingine, ndipo Roho Mtakatifu akageuka moja kwa moja baada ya mkutano kuisha na kulionyesha moja kwa moja tena. Unaona? Hivi hamuoni? Yeye hujali. Sasa nanyi je, mnajali? Mnajali vya kutosha kusema tangu sasa na kuendelea kuna kitu moyoni mwangu kinachoniambia ya kwamba shida zangu zimekwisha. Mimi ni mzima, nitapona. Mnaamini hilo? Inueni mikono yenu. Ninaamini hilo. Mungu awabariki. Upitia mwangaza wa jua ama kivuli, yeye anakujali. Hii ni karamu kubwa mno tu ya upendo. Hebu tuimbe na kupeana mikono mmoja kwa mwingine. Yeye anakujali. Yeye anakujali. Kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, yeye anakujali. Nimewaweka kwa muda mrefu sana asubuhi ya leo mpaka mimi mchungaji wangu hahubiri kwa muda mrefu kama ninavyohubiri. Atajaribu kuwaletea ujumbe usiku wa leo, nasi tutawajulisha kama kutakuwako na ibada ya Jumapili ijayo chini ya nini jina hilo. Kama nisipoweza, kutakuwako na ibada, haidhuri. Kwa hiyo ninyi nyote, Bwana wabariki kila mmoja. Nafikiri kuna ibada ya ubatizo inayokuja sasa hivi. Kwa hiyo kama mtasimama tu kwa muda kidogo kwa ajili ya kuwaruhusu muondoke, hebu natuimbe huo tena. Tuikeni yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Na sasa kama mnamjali, hebu na tuseme, Bwana, mimi mnapofanya jambo hili, mnatoa tamshi hili, Bwana, ninajua unanijali, nami ninaiinua mikono yangu, ninakujali wewe. Na hebu tuinue mikono yetu kwenye karamu hii ya upendo wa fadhila tunapoimba. Anakujali. Anakujali. Kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, anakujali. Sasa tunapoviinamisha vichwa vyetu, semeni lo, utamu wa Bwana wangu, hivi huhusikii upendo wake kikuvuta moja kwa moja karibu na yeye? Sema pia, Bwana, ninakupenda, unanijali mimi. Bwana, unijali sana mpaka wakati nilipokuwa mwenye dhambi, wewe ulinifia. Nijeruhiwa kwa makosa yangu, kwa kupigwa kwako niliponywa. Anakujali. Anakujali. Kupitia mwangaza wa jua ama kivuli, angali anakujali. Mukeni tu hilo sasa, mnapoviinamisha vichwa vyenu. Nitamwomba ndugu Edwards hapa kama ataturuhusu tuondoke kwa maombi. Lakini kwanza, hebu na tuvumishe huo tena.
Remember, sunshine or shadow, he still cares. He cared. Do you care?
Kumbukeni, mwangazo wa jua ama kivuli, je, angali anajali? Alijali. Je, wewe unajali? Sema, naam Bwana, ninaahidi ninajali. Ninaendelea moja kwa moja sasa. Tangu sasa na kuendelea, ninajali. Ninaujali ushuhuda wangu. Anakujali. Ndugu Edwards.